Aici, în această dimineață, mă gândeam la timpul în care am venit în Flagstaff de prima dată. A fost cam, cred, cam acum 38 de ani, poate 40. Eu vorbeam despre a urca dealul. Nu era zăpadă, dar micuțul meu Model T abia putea urca dealul. Putea merge cu 30 de mile pe oră, dar asta însemna 15 în această direcție și 15 în această direcție, vă știți, pe unele dintre aceste drumuri care le aveam aici. Și era destul de... Frate Carl, nu, el îmi spune despre o mică poezie care am scris odată, despre Fordul meu. Nu este un loc bun să o spun, frate Carl. Astfel suntem foarte recunoscători și eu am avut atât de multe mărturii frumoase în această dimineață, auzindu-le de la acești frați. Am întâlnit pe unii dintre oameni și era acest lucrător care doar ce a vorbit aici, un frățior spaniol care i-a dat timpul băiețelului să cânte. Nu a fost asta minunat pentru un glas de 6 ani? Doamne, cel mai frumos glăsuț pe care l-am auzit vreodată, pentru un băiețel așa. Acum acest frate, frații au uitat asta, dar el ține o adunare aici în orașul vostru. Cred că este jos la Biserica lui Dumnezeu sau Adunările lui Dumnezeu. Adunările lui Dumnezeu. La Adunările lui Dumnezeu. Și sunt sigur că ei ar aprecia voastră, prezența voastră. Cât durează adunarea, frate? Până duminică. Până duminică seara. Domnule, cântă spirație de seară. Acum sunteți toți invitați cordial să veniți la această adunare. 7:30 în seara aceasta. Și unde se află biserica, frate? Ne spui, te rog, unde este? 113 West Clay Street, chiar aici în orașul Flagstaff. Și eu sunt sigur că voi veți. Băiețelul este cu tine? Nu, tăticul lui va cânta. Tu cânți, nu-i așa? Păi aceasta e bine, am înțeles-o chiar bine pentru o dată. Păi, asta e foarte rar să vezi asta. Dar este de obicei, dacă există un talent în familie, îl preia de la restul din ea, mă gândesc. Astfel ei au ostind și rugându-te. Acum asta este foarte frumos. Acum știți, dacă America toată la un loc, dacă toate familiile noastre americane ar fi așa, ei bine, i-ar concedea toate forțele de poliție. Mileniul ar fi început, nu-i așa? Am fi chiar în prima ligă atunci, așa este. Toată moartea ar dispărea, toate bolile, întristarea, toate dezamăgirile și noi am fi cu Hristos. Astfel suntem fericiți și aud toate aceste mărturii bune și am avut privilegiul să-l întâlnesc pe fratele Earl pentru prima mea dată și seara trecută am vorbit cu soția lui și ea a fost chemată și vindecată de câteva ori în adunări. A spus că la ultima adunare ea a fost pe platformă. Astfel ne face puțin, cumva puțin cu simțul umorului. Eu nu mi-am amintit de fratele Earl, deși eu am dat mâna cu el pe undeva și eu ședeam la fereastră seara trecută, căutând după el să vină sus. Și un om mare înalt a venit sus, purta o mustață neagră, am spus, iată-l că vine. Și atunci când Billy, fiul meu, a zis, oh nu, a zis, acela nu este fratele Earl, el este mult mai tânăr decât omul acela. Și așa că apoi am ajuns să o întâlnesc pe sora Earl aici seară și am avut privilegiul să fiu în casa lor drăgălașă aici în oraș. Acesta este un loc frumos. Întotdeauna vreau să îi spun Flagpole în loc de Flagstaff. Sus pe vârful dealului de aici, vedeți? Și eu vă spun, dacă este cineva aici din Texas, acum voi vă lăudați. Am plecat din Tucson ieri, cam 72 sau 75, pe undeva pe acolo, și sus aici azi de dimineață, îmbrăcat cu un palton. Vedeți ce au în Texas? Avem în Arizona, nu-i așa? Așa este. Suntem chiar aici. Și acest timp de părtășie, bătrânul Dr. Bosworth, un prieten de al meu, mulți dintre voi poate l-ați cunoscut pe fratele Bosworth. El era unul din cei mai sfinți bătrâni. Și el mi-a spus odată, a zis, frate Branham, știi ce este părtășia? Am zis, cred că da, frate Bosworth. A zis, sunt doi inși într-o corabie, așa că ei trebuie să împartă puțin. Astfel, iată ce este părtășia. Noi luăm și dăm, împărțim unii cu alții, cu fratele Carl Williams, toți ceilalți, fratele Outlaw, unul dintre primii oameni din Arizona care a sponsorizat vreodată una dintre adunările mele, a fost fratele Jimmy Outlaw. Și am fost frați de suflet încă de atunci și suntem foarte fericiți pentru voi toți, pentru lucrătorii și frații pe care îi întâlnim pe aici. Nu am timp să dau mâna cu fiecare, cum mi-ar place, dar este o părtășie unde venim împreună. Asta îmi amintește de convenția din Phoenix. Am avut privilegiul de când au început filialele să ajut la organizarea filialelor și să vorbesc în ele. Și este singura organizație la care aparțin și nu este o organizație, este doar un organism care lucrează printre oameni. Și dacă unii dintre voi, oamenii de aici în această dimineață, care nu aparțineți la această părtășie, a acestor oameni creștini de afaceri, Evanghelia de plină, asta, dacă voi credeți și veți lua cuvântul meu, acesta este unul dintre cele mai bune grupuri de oameni și pentru frații slujitori, nu este împotriva bisericii voastre, este pentru biserica voastră, vedeți? Este modul lor de a plasa în biserică. Tocmai s-a întâmplat să mă uit în jur la această doamnă drăgălașă de aici, care tocmai a cântat acea cântare cu câteva momente în urmă. Am auzit multe încercări ale acesteia, dar doamna aceea avea un glas care putea să o ducă bine, știți, fără să o scârție așa. Mi-a plăcut asta atât de mult, doamnă, a fost foarte, foarte frumoasă. Au spus că este soția unui lucrător de aici și, frate, ar trebui să o pui să cânte în fiecare seară până adorm. Așa ar fi foarte frumos, foarte frumos. S-a cântat foarte frumos, am apreciat-o. Și în această dimineață îmi amintește cumva de o mică poveste că mie îmi place să vânez și să pescuiesc. Și acela este unul dintre motivele pentru care sunt aici în Arizona. Deci este să merg la vânătoare și la pescuit și îmi place. Și așa că eram la pescuit odată în New Hampshire. Și eu cred că am o mulțime de parteneri aici la care le place să pescuiască, atât la bărbați cât și la femei, vedeți? La toți ne place. Și am avut un cort mic de tabără pe care l-am cărat sus de tot deasupra unde, voi știți, acei inși un pic cam greoi sau ceva, nu ar putea urca acolo. Și acolo erau mulți din acei buni păstrăvi de pârâu și bruni, coadă pătrată, păstrăvi de piatră. Oh, ei sunt plini, afluenții aceia mici coboară afară din vârful munților în New Hampshire. Și păstrăvul mic, poate 14 de 16 țoli lungime, foarte mulți. Și eu doar mergeam acolo și îi prindeam doar pentru plăcerea de a-i prinde și să le dau drumul. Dacă omoram unul, atunci îl mâncam pe acela, îl aduceam înăuntru. Astfel, am avut ceva din această salce de elan care creștea și de fiecare dată când îmi lansam undița, aveam o mică Royal Coachman. Eu lansam acolo cu ea, trăgeam cu ea împrejur la o grămadă de salcie. Și m-am gândit, ei bine, eu voi lua o secure și voi urca acolo în această dimineață și voi ciopli salcea aceea de elan jos ca să nu agăți linia în ea. Oh, m-am uitat înapoi sub un mic vechi, ca un baraj de castor. Și ei doar stăteau acolo, doar așteptând ca acel coachman să ajungă la ei. Acum, toată noaptea, eu spuneam, mi-au intrat în păr, dar eu nu am destul păr în care să intre ei acum. Astfel aveam eu doar, ei doar cum ei îi priveau. Și astfel am urcat acolo în dimineața aceea, am luat această secure mică veche și am tăiat această salcie de elan. Și am avut 3 sau 4, urma să-i pregătesc pentru micul dejun și să vin înapoi. Și eu nu sunt un bucătar prea bun. Și astfel i-am spus soției mele că nu puteam fierbe apa fără să o pârjălesc, așa că știți că ar fi un mod destul de prost de a găti. Astfel, pe drum înapoi, acolo era o bătrână mamă de urși și 2 pui și ei au intrat în cortul meu mic. Și când vine vorba de ceva făcut bucăți, voi nu știți cum lucrurile ar putea fi făcute bucăți până când nu lăsați un urs să intre în cort. El nu este ce-i distrug, adică ce mănâncă ei, este ce distrug. Aveam o sobă mică, această sobă mică ciobănească acolo înăuntru și se urcau pe această sobă mică și doar săreau în sus și în jos, să audă țeava zângănind și ca să o zdrobească în bucăți, voi știți. Și când am venit sus, eu aveam o pușcă mică ruginită de 22 așezată acolo, dar eu aveam această secure în mână. Și voi știți, când am ajuns sus, bătrâna mama a fugit într-o parte și a început să gângurească la puii ei. Și un pui a urmat-o în regulă, dar celălalt ședea un insmititel. În mai, știți, doar ce ieșise. Avea spatele tot încovoit spre mine așa și m-am gândit, ce face el? Ei bine, atunci ea s-a uitat la mine și eu m-am uitat după un copac, doar ca să văd cât de aproape era, că se poate zgâria, voi știți, când e vorba de cei micuți. Și ei nu-i puteți convinge să nu o facă, vedeți? Astfel am urmărit o puțină vreme pe bătrâna mamă, știți? Ea continua să gângurească și să facă gălăgie cumva ca o pasăre. Ar trebui să știi cum sună una. Astfel ea continua să gângure pe acel pui și acel pui nu a vrut să vină. Ei bine, mă gândeam la pușca mea și m-am gândit, nu, dacă eu aș alerga înăuntru acolo și aș apuca pușca aceea, dacă aș împușca-o pe bătrâna mamă, aș lăsa 2 orfani în pădure. Și nu am vrut să fiu vinovat de lucrul acesta. Și în plus, iar repezindu-se, acel 22 ar fi cumva mic, voi știți. Și uneori nu trăgea, trebuia să o declanșez de 3 sau 4 ori ca să o fac să tragă. Așa că mă gândeam, ei bine, eu mă voi urca în acel pom de acolo dacă ea pornește încoace. Voi urca sus acolo în pom, îmi iau o nuielușă și doar îi lovesc peste nas. Nasul lor este foarte gingaș și ei doar țipă, apoi coboară, voi știți, și vă lasă în pace. Așa că mă gândeam, voi urca în acel pom. Dar curiozitatea acelui ins micuț, și deam felul acesta și m-am gândit, ce face? Astfel am continuat să mă strecor în jur privind-o pe ea, știți, îndepărtându-mă puțin, și apropiindu-mă de pom, căci ea continua să gângure la acel pui. Astfel m-am îndepărtat puțin mai departe și știți ce a făcut acel ins micuț? Acum mie îmi plac flapjacks, sau clătite, eu cred că voi le numiți pe aici. Jos în sud, noi le numim flapjacks. Și eu nu mă prea pricep să le fac, dar cu siguranță mă pricep să le mănânc. Și știți, eu am fost un baptist. Mie nu-mi place să stropesc. Mie, într-adevăr, îmi place să le botez, să torn, într-adevăr, melasa pe ele. Așa că aveam o cutie de melasă cam atât de înaltă așezată acolo, o găletușă mică de jumătate de galon pentru flapjacks-urile mele. Și acel ins mic, voi știți, la urs îi place dulcele oricum. El a deschis acea găleată de melasă și ședea acolo cu acea lăbuță cam așa de largă și o avea sus în brațele lui și doar își băga piciorușul în jos și lingea în felul acela, voi știți. Așa este. Și își lingea acea limbuță și am început și dacă aș fi avut un aparat de fotografiat, mi-ar fi plăcut să vă fi arătat asta în această dimineață, să fi văzut doar. Și acolo era el, punându-și piciorușul jos acolo și lingând în felul acela. Și am strigat, pleacă de acolo! Așa? Și nu m-a băgat deloc în seamă și doar a continuat să lingă așa. A sorbit toată găletușa aceea, vedeți? Și am strigat la el așa, s-a întors în jur și s-a uitat la mine așa, nu-și putea deschide ochii, era așa de plin de melasă, știți? Peste tot pe ochi, burtica lui, cât se poate de plin de melasă. Și apoi, după o vreme, s-a clătinat într-o parte și a alergat acolo la mama lui. L-au dus acolo sus în tufișuri și au început să-l lingă. Lor le era teamă să se așeze la găleată, dar puteau să-l lingă pe el. Și am spus, dacă acela nu este un tip al unei bune adunări penticostale, doar se umple de atâtea lucruri bune, dulci, ei se duc afară și cineva linge de pe asta. Aceea este o adunare adevărată de părtășie. Acum noi doar venim în felul acesta să ne punem mâinile în găleată, fiecare din noi drept sus până la cot, din binecuvântările lui Dumnezeu. Și eu sunt sigur că voi veți afla aceasta la trezirea care este jos la adunările lui Dumnezeu, care sunt în desfășurare acolo acum. Domnul să vă binecuvânteze. Am spus în Phoenix zilele trecute o mică, sper că nu a sunat, a sacrilegiu, referitor la o mică glumă despre un lucrător care a urcat pe platformă în fiecare dimineață, timp de 20 de ani, continuu, predica 20 de minute și apoi încheia, și astfel nu puteau înțelege de ce era așa. Și astfel, într-o dimineață, el a predicat cam 4 ore. Și diaconii l-au chemat înapoi și au zis, păstorule, noi chiar te iubim. Au zis, noi credem că mesajele tale sunt minunate. Și au zis, noi știm, ca și comite de diacon, că am urmărit și te-am cronometrat exact 20 de minute în fiecare duminică dimineață. Și au zis, în dimineața asta au fost 4 ore. Au zis, chiar nu înțelegem. A zis, am să vă spun, fraților, el a zis, în fiecare dimineață când mă duc să predic, a zis, când mă chemați la platformă, eu iau și îmi pun sub limbă una din aceste bomboane Lifesavers. Și a spus, în 20 de minute, când acea Lifesaver se termină, a zis, eu am terminat. A zis, știu că este timpul să închei. Și a zis, greșeala din dimineața asta a fost că am luat un nasture. Carl Williams, Jewel Rose, frații și prietenii mei foarte apropiați, s-au dus în centru zilele trecute și au cumpărat un nasture cam atât de mare ca să mi-l dea. Și, dar eu nu-l am în dimineața aceasta. Astfel, noi suntem recunoscători să fim aici. Acum, îl cunoaște cineva de aici pe Dr. Lee Vail? Eu nu cred, poate nu. El era un predicator baptist, doctor în divinitate, și el și-a obținut licențele. Era un profesor la liceu, la început, și este un om foarte bun, erudit, și benzile mele cu cele 7 epoce ale bisericii le-am trimis lui ca să le gramaticeze. Pentru că vechea mea kentuchiană, Heath, Haines și Toad și Carey și Fetch, aceea nu merge bine pentru oamenii care citesc cărțile. Astfel, el urma să o gramaticeze pentru mine și apoi, după ce a terminat, a trimis-o înapoi de 2 ori pentru mai multe declarații, ceea ce cartea merge la tipar acum, după vreo 3 sau 4 ani. M-a întrebat, a spus, pot să scriu o carte, doar comentariile mele? Și am spus, ei bine, este în ordine, frate Lee, și m-am gândit, atunci el a spus, îți voi spune ceva, a spus, nu ca să fie vândută, dăruită. Am spus, ei bine, atunci sunt sigur că este în regulă, vedeți? Și astfel ei aveau o sponsorizare de vreo 10 persoane care o sponsorizau, care a costat cam $1,500, cred, înțeleg, pentru 10.000 de exemplare. Și așa că noi le-am primit, totul a ieșit din presă acum câteva zile și noi am primit doar 2 sau 3 ieri și Billy le-a adus și ele sunt dăruite. Acum eu nu am citit-o niciodată, eu nu știu ce a spus, dar eu sunt, aceasta este prin credință. Dar eu sunt sigur, dacă v-ar place să aveți una, dacă ne veți scrie, vă va fi trimisă gratuit, vedeți? Și este intitulată profetul secolului 20. Și apoi am observat în poza de aici, din fața cărții, mulți dintre voi aveți această fotografie, desigur, și ați văzut-o. Acolo este unde Îngerul Domnului a fost fotografiat la Houston, Texas, dar ei au tăiat o parte din acesta. Apoi eu văd aici în spate și câți de aici au fost vreodată la una dintre adunări, să vedem, cred că practic toți ați fost, m-au zis spunând de multe ori acea umbră atârnă asupra cuiva. Acum vedeți, dacă faceți o afirmație și nu este adevărul, Dumnezeu nu va avea nimic de a face cu asta. Știți că Dumnezeu nu este asociat în minciuni. Și El susține doar ceea ce este adevărat. Astfel, când El i-a spus lui Moise, când El a întâlnit în spate acolo în pustie, în stâlpul de foc, în spate în acel rug aprins, apoi când El a scos pe acei oameni afară și aceia care l-au urmat pe Moise afară pentru călătorie, apoi El a coborât pe muntele Sinai, acela stâlp de foc, și a adeverit că ce a spus Moise era adevărul. Acum Dumnezeu va face asta, El o face întotdeauna. Astfel, această lumină aici, desigur, noi o asociem cu Dumnezeu, pentru că El are aceeași natură și tot ce a făcut El când El era aici pe pământ. Atunci cu asta spun, această persoană de aici, eu văd că tu ești umbrită de moarte, o umbră întunecată. Câți mulți dintre voi ați auzit asta spus? Ei bine, aici chiar recent, într-o adunare, era cineva curios, a vrut să vadă dacă ei ar putea fotografia asta când a fost spusă. Astfel ei, era o doamnă care stătea aproape și acest om avea un aparat de fotografiat și am spus, această doamnă care stă aici este doamna cu tare și cu tare, orice este. Am zis, ea este umbrită de moarte, dar ea are cancer. Și chiar atunci el a făcut fotografia pentru că era aproape. Și acolo era aceasta, vedeți, acel cancer negru al morții cu glugă, atârna asupra femeii. Și atunci Duhul Sfânt a vorbit din nou. Acum când ei au pus aceasta în carte, ei au avut-o tăiat afară, astfel ei au pus doar aceasta aici până când vor face o altă ediție a cărții. Și iată de ce veți vedea acea foaie liberă acolo. Cred că The Voice of Healing au fost cei care au tipărit cartea și acum este absolut gratuită și sponsorii înapoi aici în spatele cărții care au pus $1,500 în asta doar ca să o facă publică, ca publicul să le citească. Deci este gratuită și este o cărticică frumoasă. Și nu știu care este conținutul, nu am citit-o. Tatăl știe asta. Dar vedeți, asta a fost pentru mine, este adevărul absolut. Iată ceea ce căutăm noi, este adevărul. Iisus a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și El este acel adevăr. El este, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este adevărul cuvântului, pentru că El era cuvântul făcut trup. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Atunci asta l-a făcut adevărul, pentru că cuvântul este adevărul și El era adevărul. Acum, când îl vedem revenind în aceste zile din urmă, această mare mișcare a lui Dumnezeu, care se mișcă prin toate națiunile din lume, adunând un popor pentru mireasă, acela este adevărul. Oamenii în urmă ei au zis, nu a existat un astfel de lucru ca vorbirea în limbi. Aceasta era nonsens. Dumnezeu a promis-o și l-a dovedit-o a fi adevăr. Așa este. Cineva a spus în această dimineață, cred că a fost sora noastră nobilă de acolo care se ocupă cu copiii atât de mult privitor la botezul lor, a spus, puteți auzi pe cineva vorbind în limbi, dar să auzi pe cineva cântând în limbi. Vedeți? A fost un lucru atât de frumos. Îmi amintesc de prima mea experiență când am fost la tabernacolul Rediger în Fort Wayne, Indiana, și eu vorbeam, aveam un serviciu de vindecare după moartea lui fratelui B.E. Rediger. Și fratele Bosworth a fost acolo, Paul Rader, și mulți dintre voi bărbații mai în vârstă ca mine vă amintiți de Paul Rader, și el era un baptist, și noi eram prieteni buni, și astfel, în timp ce vorbeam acolo, urma să mă rog pentru bolnavi, era un lucru ciudat pentru ei atunci, dar o doamnă a adus un băiețel acolo care era infirm și în timp ce traversa platforma, vedenia Domnului a apărut și a spus lui totul despre ce era treaba cu băiețașul. Și am cerut fetei să-mi dea băiețelul. Acum, doar pentru mărturia surorii, ca să puteți vedea ce bucurie și ce fenomen real al harului lui Dumnezeu, ce ar putea face când este lucrat conform cu cuvântul lui Dumnezeu, vedeți? Promisiunea lui Dumnezeu pentru această oră. Acum, promisiunea lui Dumnezeu pentru noi nu va funcționa pentru noi astăzi. Promisiunea lui Dumnezeu către Moise, noi nu am putea avea mesajul lui Moise. Moise nu a putut avea mesajul lui Noe. Noi avem mesajul orei. Noi nu am fi putut avea mesajul lui Luther. Noi nu am fi putut avea mesajul lui Wesley. Acesta este un alt timp. Dumnezeu a repartizat cuvântul său la fiecare epocă. Și așa cum vine acea epocă, El trimite pe cineva acolo să adeverească acel cuvânt, să dovedească că este adevărat. Și acum noi vedem în fiecare atunci, întocmai cum a spus Iisus când El era pe pământ, El a spus, voi zidiți mormintele profeților și părinții voștri i-au băgat acolo. Acum, ai mei sunt catolici, după cum știți, fiind un irlandez. Acum ei vorbesc despre Sfântul Patrick, catolicii îl pretind. Ei bine, el este cam la fel de mult catolic ca și mine. Ei vorbesc despre Ioana de Arc. I-au ars-o pe fata aceea pe rug ca o vrăjitoare. Noi toți știm asta, pentru că ea era spirituală și a văzut vedenii. Sigur, cu 200 de ani mai târziu, au dezgropat trupurile acelor preoți și au făcut penitență și i-au aruncat în râu. Dar nu de asta e nevoie, vedeți? Ei întotdeauna pierd asta. Omul îl laudă veșnic pe Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut, privind înainte după ce va fi El, și ignoră ce face El. Aceea este doar natura omului. Și El nu și-a schimbat natura, omul din lume. Astfel noi aflăm că mesajul nostru este astăzi mesajul pe care noi îl avem despre ieșiți afară din Babilon și fiți liberi și fiți umpluți cu Duhul și lămpile voastre pregătite și curățate și ridicați privirea, răscumpărarea noastră se apropie. Aceste lucruri sunt străine pentru mulți oameni care rostesc și cheamă numele Domnului nostru minunat. Dar totuși, în mijlocul tuturor acestora, noi nu avem nimic împotriva acelor oameni, acei oameni denominaționali. Ei sunt bine, sunt buni, sunt ai noștri, sunt asociații noștri în Evanghelie. Pentru că Iisus a zis, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl meu și toți pe care mi-a dat Tatăl, ei vor veni. Deci noi suntem răspunzători doar pentru semănatul semințelor. Unele au căzut pe marginea drumului, unele în diferite tipuri de pământ, unele au căzut și au rodit însutit. Astfel noi suntem doar semănători de sămânță. Dumnezeu este acela care o dirigează când cade. Și acum ne rugăm că poate în această dimineață va fi o sămânță mică care cade pe undeva, care ar putea încuraja pe cineva. Și doar ca un om să termin mărturia mea privitor la micuța doamnă despre care urma să vorbesc, această doamnă a adus acest copilaș, un băiețel, presupun, cam în vârstă de 10-12 ani și poate nu atât de în vârstă, pentru că această femeie îl purta în brațe și mi l-a dat. Și chiar atunci, în timp ce eu ofeream rugăciune pentru copil, micuțul Ins a sărit din brațele mele și a mers alergând jos pe platformă. Cu vreo 3500 sau 4000 de oameni și când au făcut-o, primul lucru pe care ei l-au văzut făcut vreodată, mama, care era în rândul din față, doar a leșinat și s-a prăbușit. Și o fetiță Amish, sunteți familiarizați cu Amish? Nu știu dacă voi aveți pe aici, păr lung, ei sunt oameni foarte scumpi și un tip de oameni foarte curați și amabili, știți, printre toți menoniții sau Amish și așa mai departe, nu avem nici o evidență a unei delicvențe juvenile. Numiți-i ciudați dacă vreți, dar noi avem ceva care lipsește în casele noastre, ce au ei. Ei nu au nicio evidență în tribunale despre o comportare rea juvenilă să vină printre ei. Își cresc copiii doar într-un singur fel și asta e calea pe care o urmează. Și această tânără doamnă era o pianistă renumită, o femeie tânără frumoasă și cu părul lung, blond, aranjat la spate și când ea a privit peste, acum ea era Amish. Ea nu știa nimic despre penticostal și nici eu. Dar când ea s-a uitat pe platformă și l-a văzut pe băiețelul acela plecând, mergând pe acolo, ea și-a aruncat mâinile în aer. Eu știu că există fanatism și sper că nu sunt predispus, eu nu sunt un mincinos și eu nu sunt, dacă sunt greșit, eu nu sunt greșit cu voia, sunt greșit din neștiință. Dar acea fată și-a aruncat mâinile în aer și acel păr i-a căzut jos peste umerii ei și a început să cânte într-o limbă necunoscută. Ea cânta acel imn, Marele Medic este aproape acum, Compătimitorul Iisus, și când ea a sărit sus de acolo, știu că asta sună foarte ciudat acum, dar această fată nu a știut niciodată nimic despre vorbirea în limbă, dar ea cânta într-o limbă necunoscută. Marele Medic acum este aproape, Compătimitorul Iisus. Și acel pian a continuat să cânte, Marele Medic este aproape acum, Compătimitorul Iisus. Ei bine, ei au îngrămădit acele altare și jos prin balcon, în podea, oamenii țipau, acea fată stătea acolo cu fața în sus așa, vorbea în alte limbi și pianul, clapele ivorii încă se mișcau. Marele Medic este aproape acum, Compătimitorul Iisus. El vorbește inimilor căzute să se bucure. Niciun alt nume în afară de Iisus. Oh, este ochiul nu a văzut și urechea nu a auzit ce ne așteaptă. Știi ce cred eu? De ce am acceptat noi vreodată un înlocuitor sau doar ceva care ar fi o credință prefăcută? Când cerurile sunt pline de veritabilă putere reală a lui Dumnezeu care poate elibera un suflet, care poate face ceva pentru noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Acum sunt așa de multe lucruri. Nu v-am spus de unde să luați această carte, vedeți? Căsuța poștală 325 la Jeffersonville și dacă veți scrie, ei bine, ei vă trimit sau ori vizitați una dintre adunări, ei le vor distribui. Acum sunt foarte recunoscător pentru acest timp minunat de părtășie și azi dimineață mă gândeam la o mică întâmplare care o spuneam la oamenii de afaceri creștini despre Zacheu. Mulți dintre voi m-ați auzit spunând-o cum că acest ins mic nu credea în acest discernământ și al Domnului. Sigur cred, așa cum avem în fiecare epocă, vedeți un veritabil și vedeți apoi imitații și noi trebuie să suportăm asta, dar cugetători buni, solizi și oameni scripturali înțeleg, vedeți, care noi și nu contează. Când doamna Amy Semple McPherson, când era aici pe pământ, în slujba ei, ei spun că aproape fiecare femeie predicatoare purta acele aripi, așa, știți, sau robe ca acelea și purtau Biblia. Doar uitați-vă la cei Billy Graham care sunt în țară astăzi, dar voi știți că Billy Graham nu ar putea niciodată să ia locul tău, eu nu aș putea lua locul lui Billy, el nu ar putea să-l ia pe al meu, eu nu pot lua pe al tău și tu nu poți lua pe al meu. Tu ești un individ în Dumnezeu, Dumnezeu te-a făcut așa cum ești pentru un anumit scop. Dacă noi doar ne-am putea găsi locul și atunci să rămânem acolo, dacă încercăm să facem ceva diferit, atunci, vedeți, am fi în teritoriul altcuiva, lucru care noi am mozolit tabloul lui Dumnezeu. Îl luăm precum pe Billy Graham în lumea denominațională de astăzi, așa cum el este, dacă ne-am referit ca la un jucător de fotbal, el are mingea. Acum, dacă tu încerci să iei mingea de la omul tău, tu doar îți încurci echipa. Apărați-vă omul, vedeți? Continuați să-l apărați, blocați-i pe restul ca el să poată lua fuga. Și noi vom marca golul după vreme și Iisus va veni și atunci totul se va termina. Domnul să vă binecuvânteze. Acum voi merge la povestea despre acest om, Zacheu. Și eu l-am avut sus în acest pom, voi știți, cu frunze trase toate în jurul lui. Și apoi când a coborât din pom, s-a dus acasă cu Iisus și am spus, el a devenit un membru al capitolului Evangheliei de pline al oamenilor de afaceri. Astfel, dacă este un Zacheu aici în această dimineață, eu sper ca să luați acest sfat bun și să deveniți un membru al Evangheliei de pline al oamenilor de afaceri. Voi ziceți, Evanghelia de plină? Da, Domnule. Este singurul lucru în care ar fi predicat Iisus, ar fi fost Evanghelia de plină. Așa este, nu-i așa? Sigur. Pentru că el era Evanghelia de plină. Așa este. El nu s-ar fi putut tăgădui pe sine. Dar acum eu am câteva scripturi scrise aici despre un mic text, mic obișnuit. Nu-mi va lua decât câteva minute dacă mă veți îngădui. Și înainte să facem acest lucru, acum în mica noastră părtășie de adunare și vorbind despre mâinile ursului îngăleată și așa mai departe, acum haide să lăsăm deoparte toate acestea acum și să ne gândim doar că ne cunoaștem. Și vrem acum să intrăm în partea profundă a cuvântului. Să ne aplecăm capetele acum, așa cum ne apropiem de acesta, pentru că noi nu avem dreptul să ne apropiem de cuvânt fără să vorbim autorului mai întâi. Cu capetele noastre aplecate, ochii noștri închiși și nădăjduiesc că inimile noastre sunt aplecate cu capul nostru, mă întreb, în timp ce îmi ridic ochii și privesc peste audiență, dacă ar fi cineva aici care ar spune, prin ridicarea mâinii, frate lucrător, amintește-mă în rugăciune, eu am nevoie astăzi, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze, acum El îți vede mâna, El știe ce este sub mâna ta, în inima ta, fie ca El să acorde aceasta, este rugăciunea mea. Spune pe Dumnezeule, așa cum noi suntem recunoscători pentru această clădire în care noi, copiii tăi smeriți, ne putem aduna împreună aici înăuntru și doar să vorbim și să avem părtășie. Doar să fim noi înșine, așa cum ne supunem lui Hristos și dorim să devenim mai mult ca El. Suntem frați care slujim stând aproape aici, Doamne, oameni care sunt mult mai capabili să stea aici să dea acest cuvânt decât mine, nevrednicul Tău slujitor, dar mi-a căzut sortit. Și, Tată, mă rog astăzi că dacă voi spune ceva care nu ar fi chiar după voia lui Dumnezeu, ca înainte ca eu să o spun, Tu să-mi închizi gura. cum ai făcut cu gurile leilor într-o zi, ca ei să nu-l deranjeze pe Daniel. Tată, îți cerem acum să-ți amintești de fiecare și de toți, fiecare slujitor, și această trezire care este în desfășurare aici în oraș, Doamne, jos la adunările lui Dumnezeu. Mă rog, scumpe Dumnezeule, ca Tu să trimiți așa o trezire acolo, încât acest întreg oraș să fie mișcat de puterea lui Dumnezeu, încât toate aceste baruri și copiii rătăcitori împrejur pe stradă să fie aduși la tronul lui Dumnezeu și să fie umpluți cu bunătatea Lui și cu Duhul Lui. Îngăduie acest lucru, Tată Ceresc. Și ne rugăm ca astăzi, dacă există un bărbat sau o femeie, băiat sau fată, care au fost aduși în această adunare, în această dimineață, aici la adăpost de zăpadă, ca Marele Duh Sfânt să le viziteze inima și să le vorbească într-un mod tainic. Poate unii care au rătăcit, care odată Te-au primit, Doamne, dar acum s-au îndepărtat, adu-i înapoi, Doamne, în această dimineață. Și ne rugăm pentru această filială, pentru fratele Earl și pentru soția lui și pentru ceilalți. Acordă aceasta, Doamne. Acum frânge-ne pâinea vieții în timp ce deschidem înapoi paginile cuvântului, pentru că noi știm că Biblia nu este de interpretare particulară. Dar Dumnezeu nu are nevoie ca noi să interpretăm cuvântul Său. El este propriul Său interpret. El a spus într-o zi, să fie lumină, și a fost lumină. A spus, o fecioară va zămisli, și ea a zămislit. Și în zilele din urmă, eu voi turna Duhul meu peste toată făptura, indiferent ce a spus lumea, El a făcut asta. El nu are nevoie de interpret. El interpretează propriile sale cuvinte prin a le face vii și adeverindu-le ca fiind așa. Vino la inimile noastre, Doamne Iisuse, și interpretează-ne astăzi lucrurile de care avem nevoie. Noi o cerem în numele lui Iisus. Amin. Acum în Biblie, dacă veți deschide, eu cred că nu am avut niciodată un mesaj despre care să fi încercat să mă angajez să vorbesc, fără să fi citit mai întâi cuvântul. Pentru că cuvântul meu va da greș, eu sunt un om, dar cuvântul lui nu poate da greș. El este Dumnezeu. Deci să deschidem acum pentru un text mic și vom ieși doar în doar cam 30-40 de minute cu voia Domnului. Despre Apocalipsa acum, vrem să deschidem la capitolul 3 din Apocalipsa, să începem cu versetul 14. Și vrem să citim doar partea, este un mesaj către epoca Bisericii Laodiceea. Și eu cred și eu presupun că majoritatea oamenilor umpluți cu Duhul și cititorii Bibliei cred, ar putea spune amin la asta, că noi suntem în epoca Bisericii Laodiceea, pentru că aceea este ultima epocă. Ascultați mesajul despre starea Bisericii din acest timp. Și îngerului Bisericii din Laodiceea scrie, aceste lucruri spune aminul, martorul credincios și adevărat, începutul creațiunii lui Dumnezeu. Eu cunosc faptele tale, tu nu ești nici rece, nici în clocot. Aș fi vrut ca tu să fi fost rece sau fierbinte. Dar fiindcă ești căldicică, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că tu spui, sunt bogată, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticăloasă, nenorocită, săracă, oarbă și goală. Eu te sfătuiesc să cumperi de la mine aur încercat în foc, ca tu să poți fi bogată, și îmbrăcăminte albă, ca tu să poți fi îmbrăcată, și ca rușinea goliciunii tale să nu se vadă, și unge-ți ochii cu alifie pentru ochi, ca tu să poți vedea. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii dar plină de râvnă și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, eu voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine în tronul meu, întocmai cum și eu am biruit și am șezut jos cu tatăl meu în tronul lui. Cel ce are o ureche să audă ce zice Duhul către biserici. Domnul să binecuvinteze citirea acestui cuvânt. Acum vreau să iau doar pentru câteva momente un text mic numit Uși în ușă. Uși în ușă. Acum asta este o foarte uși în ușă. Sunt trei cuvinte. Uși în ușă. Voi ați putea să îmi spuneți, frate, probabil că sunt 100 de oameni aici, acolo nu crezi că este un text cam mic când ai în față 100 de suflete? Păi asta poate fi adevărat, textul este mic, dar nu este mărimea textului ce contează, este ceea ce este. Este ce spune textul, ceea ce contează. Cum, eu cred că era în Louisville, Kentucky, cu un timp în urmă, un băiețel era sus în pod, se juca cu niște lăzi vechi în mansardă și a dat de un timbru poștal de modă veche. Ei bine, primul lucru în mintea lui a fost că și-a fi putut lua un cont de înghețat în schimbul aceluia. Acolo era un colector jos pe stradă, așa că a luat-o la fugă pe stradă cât de tare putea și a zis, ce îmi vei da pentru acest timbru? Colecționarul s-a uitat la acesta și era destul de șters, a spus, îți voi da $1. Doamne, a fost ușor de vândut. El l-ar fi dat pentru 5 cenți și să fie fericit cu atât, cât să-și ia o înghețată, dar s-a vândut cu $1. Colecționarul l-a vândut cu $500 și mai târziu, nu știu chiar la cât a ajuns, a urcat la $100. Vedeți, acea bucată mică de hârtie nu era prea mult, doar o bucată pe care voi nu ați fi luat-o de pe jos. Dar nu era hârtia ceea ce conta. A fost ce era pe hârtie ceea ce contează. Și așa este cu citirea cuvântului lui Dumnezeu. Nu este doar hârtia, valoarea hârtiei sau mărimea hârtiei, este ceea ce este scris pe acea hârtie. Și un cuvânt este suficient să salveze o lume, dacă ar fi primit în acel mod. Cu ceva timp în urmă am citit o poveste din zilele nobilului nostru, unul dintre cei mai mari președinți care cred că națiunea i-a avut vreodată a fost Lincoln. Nu pentru că el provenea din Kentucky, ci pentru că el era un om mare. El a fost lipsit de vreo educație, dar totuși era ceva în inima lui, ceva scop. Îmi place de un om cu viziune. Îmi plac oamenii care au ceva pentru care luptă. Doar nu doar stăm, păi, orice vine va fi în regulă. O, ridică-te și ia măsuri. Și Lincoln nu a lăsat ca educația lui să-i stea în cale. El avea ceva de făcut. Eu cred că fiecare creștin ar trebui să fie în felul acela. Găsiți-vă scopul și mergeți și faceți-l. Fiecare membru al acestei filiale, nu doar, ei bine, avem un mic dejun o dată pe lună, nu asta e, sau o dată în fiecare sâmbătă, aveți un scop în viață, ceea ce urmează să faci, să... Dumnezeu v-a pus aici, faceți ceva privitor la asta. Fiecare membru al fiecarei biserici este o trezire în oraș. Acea trezire este acolo cu un scop, să scoatem ceva din asta, să facem ceva privitor la asta. Domnul Lincoln, acolo era un om care, tânăr, el era în război și el era laș de la bun început. Și în timpul de datorie, el s-a retras de la postul lui. Și ei au găsit ceva împotriva lui, că trebuia să fie împușcat. Și, el a fost îngrozitor. Și un tânăr, atât de mult îl iubea, s-a dus la domnul Lincoln ca să ceară o grațiere. El era președinte la acea vreme în Statele Unite aici și astfel s-a dus la el pentru o grațiere. Și a spus, în timp ce cobora din trăsură, și domnul Lincoln, un înalt, bărbos, tipic din sud, slab, și a zis, domnule Lincoln, este un băiat care va muri peste 2 zile, va fi împușcat, pentru că a fugit în timp de luptă. Și l-a zis, domnule Lincoln, băiatul nu este un băiat rău, dar toate acele focuri de muschete și oamenii muriau, era agitat și era atât de tulburat că el și-a ridicat mâinile și a început să țipe. El a alergat acolo, a zis, eu l-am cunoscut pe băiat. A zis, domnule Lincoln, doar numele dumneavoastră de pe această bucată de hârtie îl poate cruța. O veți face? Desigur, acest domn creștin a semnat repede hârtia, grațiat, cu tare și cu tare. Și a semnat numele Abraham Lincoln, președintele Statelor Unite. A plecat mesagerul înapoi cât a putut de tare și a alergat la celulă, a zis, tu ești liber, tu ești liber. Aici este semnătura domnului Lincoln. Domnului Lincoln, tu ești liber. El a spus, de ce ai venit să-ți bagi joc de mine știind că eu voi muri mâine? El a spus, ia asta de aici, nu faci decât să-ți bagi joc de mine. Iar el nu a vrut să o primească, a spus, nu, eu nu o vreau, a spus, tu doar faci. A spus, dacă ar fi fost președintele, a spus, ar fi avut stema și ar fi avut hârtia lui corectă. A zis, dar este semnătura lui. El a spus, de unde să știu eu semnătura lui? El a spus, tu doar îți bagi joc de mine, încerc să mă faci să mă simt bine. Și a început să strige, s-a întors cu spatele. Băiatul a fost împușcat în dimineața următoare. Atunci, după ce băiatul era mort și numele președintelui era pe această bucată de hârtie, că el a fost grațiat, atunci ce? Și ei au judecat-o în Tribunalul Federal. Și iată decizia tribunalelor noastre federale, care este ultimatul tuturor tribunalelor noastre. Ce spun ei uneori, noi nu ne place decizia lor, dar noi trebuie să ne supunem la aceasta oricum, vedeți, pentru că acela este stâlpul de legătură. Acela este ultimatul. Acum, a spus această decizie, o grațiere nu este o grațiere numai dacă este primită ca o grațiere. Și acela e felul cum este cu cuvântul lui Dumnezeu. Este o grațiere dacă este primit ca o grațiere. Și este cuvântul lui Dumnezeu, el este puterea lui Dumnezeu pentru acei care îl vor crede și îl vor accepta. Nu contează dacă vă uitați la acesta și ziceți, oh, acela a fost încurcat, au fost 1 milion de traduceri și toate acelea. S-ar putea să fie așa pentru cineva. Dar pentru mine, acesta încă este cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos același, ieri, azi și în veci. El este dator să stea lângă acel cuvânt. Acum, el trebuie să judece biserica într-o zi. Și dacă el o judecă prin biserica catolică, care ei spun că el o va face, atunci prin care dintre bisericile catolice o va judeca el? Ele diferă una de cealaltă. Dacă o judecă prin a metodiștilor, voi baptiștilor sunteți duși. Dacă el o judecă după a pentecostalilor, restul dintre voi sunteți duși. Dar el nu o va judeca prin biserică. Biblia a spus, el va judeca lumea prin Iisus Hristos și Hristos este cuvântul. Astfel, voi vedeți că noi suntem fără scuză. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, că el ne judecă. Și nu contează cât de mic semnificația unui cuvânt din aceasta, a spus Apocalipsa 22:18. Întâi voi începe în Geneza. Dumnezeu a dat rasei umane cuvântul său să se fortifice de la moarte, păcat și întristare sau orice dezastru. Un lanț din cuvintele lui. Să nu te atingi de acest anumit pom, căci în ziua în care vei mânca din el, în ziua aceea vei muri. Și un lanț este numai atât de tare cât este cea mai slabă veriga a lui. Și sufletele noastre sunt trase deasupra iadului, ținându-se de acest lanț. Să rupeți una dintre ele este tot ce trebuie să faceți. Eva nu a rupt o frază, a rupt un cuvânt prin Satan. Asta a fost la începutul cărții. În mijlocul cărții a venit Iisus și a zis, omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu fiecare cuvânt. Nu o parte din ele, doar unul aici și acolo, ci fiecare cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Când el era mort, a înviat și s-a dus în cer și s-a întors înapoi și a dat lui Ioan ce a spus el acolo după învierea lui, a spus, și dacă a spus, ce se va întâmpla cu acest om? Iisus a zis, ce-ți pasă ție dacă el rămâne până vin eu? Neștiind exact dacă viața lui ar fi continuat, dar slujba lui avea să continue. Și el l-a ridicat sus în capitolul 4 din Apocalipsa și a arătat toate lucrurile care urmau să vină, în care trăim noi, până la acest text de astăzi. Și apoi în capitolul 22, ultimul capitol, în versetul 18, el a zis, oricine va scoate un cuvânt din această carte sau adaugă un cuvânt la ea, partea lui va fi luată din cartea vieții. Vedeți? Astfel noi credem că omul trăiește prin fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Eu cred lucrul acesta și știu că este adevărat. Cât de mic, nu contează. Este nevoie doar de un cuvânt ca să o facă. Gândindu-mă cât de mic și neînsemnat, văzând că mulți dintre prietenii mei canadieni sunt prezenți aici, îmi amintesc că am fost în Canada când regele George, cel pentru care am avut privilegiul să merg să mă rog, când a fost vindecat de acea scleroză multiplă. El suferea în ziua aceea cu scleroză și avea și o problemă de stomac, un ulcer, așa cum mulți dintre voi canadienii știți, și americanii de asemenea. Dar văzându-l trecând jos pe acolo, șezând în trăsura aceea, el era un rege. El s-a comportat ca un rege. Frumoasa lui regină șezând lângă el, în rochea ei albastră, și cum el venea în jos pe străzi, și un prieten de-al meu și eu stăteam alături și când a trecut acea trăsură, el doar și-a întors capul și a început să plângă. Mi-am pus mâna pe umărul lui și am spus, care-i treaba? A zis, frate Branham, iată-l pe regele meu cu regina lui. Ei bine, eu am putut aprecia asta. Așa că m-am gândit, dacă un canadian, sub conducerea guvernului, nu conducător de guvern, dar totuși, și un conducător de guvern al Angliei și trecând pe lângă rege, ar putea să facă un canadian să plângă și să-și întoarcă capul și să plângă ce va fi când îl vom vedea pe regele nostru și să ne gândim că partea noastră va fi cea a reginei. Atunci copiii au fost toți scoși din școli, copiii mici, li s-a dat un steguleț britanic. Steagul canadian se numește altfel. Frate Fred, cum se numește steagul canadian?
Union Jack.
Dar lor le-au dat un steguleț britanic să fluture și când regele a trecut pe acolo, toți micuții au stat afară, fluturând al lor stegulețul lor și strigând către rege. Și acolo erau fanfare cântând, Dumnezeu salvează regele, așa cum el mărșăluia prin stradă. Oh, dacă ați putea doar să obțineți ați obține o vedere despre cum urmează să fie la acea înviere acolo. Și când ei au fost instruiți, micuții, să se întoarcă înapoi la școală, îndată ce parada s-a terminat, și micuții mergând înapoi, la o școală lipsea o fetiță. Și s-au dus peste tot să o găsească pe micuță în sus și în jos pe străzi și, în sfârșit, în spatele unui stâlp de telegraf, stătea mica, mititică, micuță, piticuță, fetiță, doar plângând din toată inimioara ei. Ei bine, învățătoarea a luat-o în sus și... Care-i treaba? Nu l-ai văzut pe rege? I-a zis, ba da, l-am văzut pe rege. A spus, nu ai fluturat steagul? I-a zis, ba da, eu mi-am fluturat steagul. A spus, păi atunci, de ce plângi? I-a zis, vedeți, învățătoare, eu sunt așa de mică, ceilalți stăteau în fața mea, ei erau mai mari. Și eu am fluturat steagul meu, dar el nu l-a văzut și a fost tulburată din cauza asta. Ei bine, este posibil că regele George nu a văzut-o pe acea micuță de statură. Este posibil să nu-i fi văzut inima ei patriotică și ce simțea ea față de el. Era prea scundă. Dar nu este așa cu regele nostru. Oh, cel mai mic lucru pe care îl facem, el îl vede. Și el cunoaște chiar lucrurile și gândurile care sunt în inimile noastre. Orice facem noi, cât de mic ar fi. Și cum îl slujim noi? Așa cum ne slujim unii pe alții. Dacă eu nu vă iubesc, cum pot să-l iubesc pe el, vedeți? Între atât cât ați făcut voi acestor micuții ai mei, voi ați făcut-o pentru mine, vedeți? Sunt lucrurile mici pe care noi le lăsăm nefăcute uneori, ceea ce rupe întregul lanț, vedeți? Și ne lasă să mergem liberi doar cu gândire denominațională și să uităm despre aceste lucruri mici, care într-adevăr sunt lucrurile esențiale. Totul, fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este esențial. Nimic din acesta nu poate fi lăsat afară. Noi trebuie să luăm fiecare cuvânt din acesta, exact așa cum a fost scris. Eu stau la ușă, a spus Iisus în această epocă la Odiseea, și bat. Ați observat? Singura epocă a bisericii în care el a fost scos afară din biserica lui. Toate celelalte epoci ale bisericii, el era înăuntru în biserică. Prin metodiști și luterani și așa mai departe, el era înăuntru în biserică. Dar aici, el este afară. Crezurile și lucrurile noastre l-au alungat afară din biserică. Dar el stă acolo afară, încă bate. Cel ce va auzi și deschide ușa, eu voi intra cu el, voi cina cu el și îi voi da vindecare ochilor lui și haine și îi voi da bogățiile cerului, cel ce mă aude că bat. Am crezut că îmi vine în minte numele acelui artist care a desenat acel tablou, a picat un tablou, adică despre la ușă. Când el, știți, toate tablourile mari, mai întâi trebuie să treacă prin linia sau prin sala criticilor, înainte să poată fi atârnat în sala faimilor. Acea pictură originală acum ar costa milioane de dolari. Dar vedeți, este ca și biserica, trebuie să treacă prin sala criticilor. Noi trecem prin. Voi veți fi numiți Holy Roller. Veți fi numiți fiecare lucru. Dar dacă ați putea doar să vă păstrați poziția în Hristos, atunci într-o zi El ne va duce la sala faimilor. Dar mai întâi noi trebuie să suportăm criticile. Acolo este unde micimea noastră stă. Acolo este unde aceasta arată. Cel ce nu poate suferi pedeapsa este un copil nelegitim și nu un copil al lui Dumnezeu. Nu contează cât de mult a aderat el la biserică și orice a făcut el, el încă este, dacă nu poate suferi pedeapsa, este un nelegitim și nu este un adevărat copil al lui Dumnezeu. Dar un adevărat copil veritabil al lui Dumnezeu nu-i pasă ce spune lumea, orice altceva este secundar. El este cu gândul la Hristos și aceea o stabilește. Da, orice spune Hristos să facă, el o va face. Oriunde merge mielul, ei sunt cu el. oriunde. Și apoi voi vedeți apariția lui, prezența lui și ce face el. El este întotdeauna cu poporul lui, mireasa lui. El o curtează. Într-o zi, acolo va fi o cină de nuntă. Și acest artist, oricum, când a trecut pe la critici, o grămadă de critici s-au adunat în jurul acestui artist, nu-mi pot aminti numele lui, încerc să mă gândesc la Michelangelo, dar el a fost sculptorul monumentului lui Moise, dar nu pot aminti de numele lui. Dar oricum, el a spus, tabloul tău este remarcabil, a spus, nu am nimic ce aș putea spune împotriva tabloului. El a spus pentru că el ține un felinar în mâna lui. Asta arată că el vine de asemenea în timpul cel mai întunecat al nopții. El a spus, și atunci el este la ușă cu capul lui, urechea lui, așa ca el să fie sigur că nu pierde nici cea mai înceată chemare. El are urechea lui întoarsă spre ușă și el ciocăne la ușă. El a spus, dar tu știi, domnule, este un lucru de care ai uitat în tabloul tău. Și artistul i-a luat o viață întreagă să-l picteze. El a zis, ce este ce am uitat, domnule? El a spus, nu contează cât de mult a bătut el, vezi, tu ai uitat să-i pui o clanță. Nu este nicio clanță pe ușă. Dacă veți observa ușa, nu are clanță. Oh, a spus artistul, eu am pictat-o așa. Vezi, domnule? A spus, clanța este pe interior. Tu ești acela care deschide ușa. Tu deschizi ușa. Oh, pentru ce bate un om la ușa unui om? El încearcă să obțină intrarea. El încearcă să intre. El poate că are ceva ce vrea să spună sau să vorbească cu tine. Are un mesaj pentru tine. Și acela e motivul pentru care oamenii bat unul la ușa celuilalt. Ei au un anumit motiv să o facă. Nu se poate întâmpla asta fără un motiv. Voi nu v-ați duce la casa unui om fără să ai vreun motiv să te duci. Dacă nu altceva, să-l vizitați, să-i duceți un mesaj sau ceva. Există un motiv pentru ca un om să meargă să bată la ușa altui om. Oriunde este o întrebare, trebuie să fie un răspuns. Nu poate fi o întrebare fără un răspuns. Deci iată ce căutăm noi în Biblie, aceste întrebări ale zilei. Biblia are răspunsul și Hristos este acel răspuns. Acum, mulți oameni importanți au bătut la uși pe parcursul vieții și mulți au bătut în vremurile trecute și probabil, dacă vremurile continuă, vor mai fi mulți oameni importanți. Acum, primul lucru, poate, dacă ar bate cineva la ușa voastră, dacă ați putea, v-ați strecura în jur și v-ați trage înapoi perdeaua să vedeți cine este acolo. Dacă sunteți ocupați, așa cum pretindem că suntem astăzi, prea ocupați să merg la biserică, prea ocupați să fac asta, și știi, biserica mea nu crede în astfel de lucruri, și vedeți, noi suntem doar puțin afară din rânduială, uneori, de la cuvânt. Dar voi trageți perdeaua înapoi, apoi voi vreți să vedeți cine stă acolo. Și dacă acesta este un om de importanță, repede tu fugi la ușă. Acum să mergem înapoi doar un pic și să luăm câțiva oameni care au bătut. Să mergem înapoi și să ne gândim la faraon în Egipt, multe sute de ani în urmă. Ce ar fi fost dacă faraon, împăratul Egiptului, ar fi venit la casa unui țăran? Și acest țăran să fi fost cumva în dezacord cu faraon și să nu fi crezut în politicile lui și ar fi fost diferit de el și dar aici stă faraon. Stând la ușa unui zidar sau un tencuitor de noroi, cum i-am numit noi, jos în Egipt, și îl trage perdeaua sa înapoi și acolo stă puternicul faraon la ușă. Și el bate zâmbet pe fața lui, păi acel țăran ar deschide ușa și ar spune, intră, mare faraon, fie ca slujitorul tău smerit să găsească trecere înaintea ta. Dacă există ceva între zidurile mele, eu sunt tot așa de mult ca și un sclav pentru tine, faraon, mai onorat, mai presus de frații mei. Ai venit la casa mea, deși eu sunt un om sărac. Tu vizitezi doar împărați și nobili și oameni importanți și eu nu am nicio importanță, dar tu mă vizitezi, tu m-ai onorat, faraon. Ce ar putea face umilitul tău slujitor? Nu contează ce ar cere faraon, chiar și viața lui, el ar da-o. Sigur, este o onoare. Sau să spunem, spre exemplu, răposatul Adolf Hitler, când era Führer al Germaniei. Ce ar fi fost dacă el s-ar fi dus la casa unui soldat? Și acea grămadă de mii soldați naziști, toți campați în jur, Și primul lucru care îl știți, păi cineva a bătut la ușă și micuțul soldat să fi spus, ah, mă simt rău în dimineața aceasta, nevastă, spune-le să plece. Și ea s-a stricurat acolo la ușă și a tras perdeaua înapoi, i-a zis, soț, soțule, sar sus, repede. Care-i treaba? Cine stă acolo?
Hitler,
Führerul Germaniei. Oh, vai! Acel micu soldat a sărit afară și a pus hanele pe el repede și a stat la atenție. S-ar fi dus la ușă, ar fi deblocat ușa și ar fi deschis ușa și ar fi spus Heil Hitler! Vedeți? El era un om mare pe vremea lui în Germania. Ce aș putea face? Dacă el ar fi spus du-te și sar de pe stâncă acolo, el ar fi făcut-o. De ce? Nu există un om mai important în Germania în zilele naziștilor decât cum era Adolf Hitler. El era un om mare și ce onoare când el vizita doar general și oameni mari. Dar iată-l aici la ușa unui infanterist mic. Oh, ar fi fost cu siguranță o mare onoare pentru el. Bine, acum, cum este cu Flagstaff? Noi o vom aduce mai apropiat de casă. Ce ar fi dacă în această după-amiază ca președintele nostru, domnul Johnson, L.B. Johnson, ce ar fi dacă el ar coborî dintr-un avion aici pe undeva și acum noi suntem toți doar într-o clasă de oameni, noi toți suntem săraci, poate unul are un loc de muncă puțin mai bun, poate o casă puțin mai bună, dar la urma urmei suntem doar umani, dar ce ar fi dacă el ar veni la casa voastră aici, poate la cel mai umil dintre noi, și el ar bate la ușă și ați merge la ușă și acolo stătea președintele, L.B. Johnson. Păi ar fi o mare onoare. S-ar putea să diferiți cu el în politică. Dar ați fi un om onorat să-l aveți pe președintele Statelor Unite, stând în picioare la ușa voastră. Cine ești tu sau cine sunt eu? Și acolo stă Lyndon Johnson la ușa voastră. Deși s-ar putea să fiți un socialist sau republican sau să fiți diferit de el cu un milion de mile, dar totuși ar fi o onoare. Știți ceva? Pentru că vi s-ar acorda această onoare, păi televiziunea ar difuza aceasta pe ecran în seara aceasta? Sigur! Ziarele de la amiază ar avea mâine titlul pe prima pagină, aici în ziarul Flagstaff, că John Doe, președintele Statelor Unite, a zburat în Flagstaff ieri, pe neașteptate, și doar a mers jos, fără măcar invitație, și a bătut la ușa ta, smerit. Acel președinte ar avea renumele de a fi un om smerit, așa de mare cum este el, să vină la ușa mea sau a ta, noi nu suntem nimeni. Atunci a venit jos și a vorbit cu noi. Păi voi ați merge în jos pe stradă și a zice, da, eu sunt insul, președintele m-a vizitat. Stai liniștit, lasă-mă să-ți iau profilul, privește drept la mine. Acum cum arăți când pleci? Tu ai fi o persoană importantă, sigur. Ce ar fi dacă regina Angliei ar veni, deși nu sunteți sub stăpânirea ei, dar ar fi o onoare pentru unele dintre voi femeile să o primiți pe regina Angliei, deși dacă nu sunteți sub domnia ei. Dar totuși ea este o persoană mare, ea este cea mai măreață regină din lume în acest timp. Desigur, ea este politic vorbind. Dar dacă ea ți-ar cere un fleac mic de pe peretele vostru, care este de mare valoare pentru tine, tu îl ai da. Ar fi o onoare pentru tine să o faci. Desigur, ea este regina Angliei. Și tu ai fi onorată de către președinte și toată lumea ar vorbi despre smerenia reginei Angliei, zburând acolo să vadă o anumită femeie în Flagstaff, un mic nimeni. Și ziarele ar publica asta și știrile ar transmite-o. Dar voi știți, cea mai importantă persoană din toate timpurile, Iisus Hristos, bate la ușa noastră și El este refuzat, mai mult decât toți împărații și potentații care au fost vreodată. Așa este. Și voi ați putea să-L acceptați și să ieșiți și să spuneți ceva despre asta, lumea de afară va râde în față. Nici o știre nu va. Cine ar putea veni la casa ta, careva mai mare decât Iisus Hristos? Cine ar putea bate la ușa ta, mai mare decât Iisus Hristos? Cine ar putea face asta? Fiul lui Dumnezeu. Cine ar putea bate la casa ta? Cine ar fi mai important? Și totuși, El bate zi de zi. Și dacă tu îl accepți măcar, ești numit un fanatic. Deci vedeți cum își cunoaște lumea pe ai săi? Așa este. Dar acum El nu ar veni numai dacă El avea un motiv să vină. Și credeți voi că umilința președintelui Johnson sau a reginei Angliei sau a oricărei persoane importante cum ar fi afișată despre umilința acelei mari persoane importante să bată la ușa voastră? Cum rămâne cu umilința Fiului lui Dumnezeu? Cine suntem noi decât păcătoși, murdari, născuți în păcat, formați în nelegiuire, veniți în lume vorbind minciuni? Și atunci Fiul lui Dumnezeu să vină și să bată la ușa noastră. Acum, regina Angliei s-ar putea să vă ceară o favoare, ea s-ar putea să ia ceva de la voi, la fel și președintele, s-ar putea să vă ceară să faceți lucruri pe care nu ați vrea să le faceți, l-ar putea să-și ceară comori la care tu nu ai vrut să renunți și care nu ar însemna nimic doar pentru el. Dar Iisus îți aduce ceva când el bate, el aduce o grațiere, nu o refuzați. Căci așa cum a fost judecat în tribunalele noastre aici, așa va fi și în împărăția cerului. Dacă el a bătut și a adus grațierea și tu ai refuzat-o și mori în păcatele tale, tu vei pieri. Deși tu ai avut onoarea de a sta într-o adunare ca aceasta, deși tu ai avut onoarea să participi la trezire sau biserica voastră și l-ați auzit pe păstorul vostru predicând un mesaj al Evangheliei. I-ați avut, spuneți, da, am fost acolo. Poate voi greu de spus totul ce ați putea spune. Am auzit cuvântul, mi-a plăcut, am auzit mărturile, au fost reale, dar voi l-ați respins. Ce ar fi dacă eu aș fi un om tânăr și aș găsi o doamnă tânără? Ea era frumoasă, ea era o creștină, iar avea fiecare cali. Voi nu puteți găsi nicio vină în acesta, dar voi trebuie să lăsați la o parte tradițiile omului. Voi ziceți, eu cred că aceea este corect, eu văd, s-a așezat, dar voi trebuie să-l acceptați. Tu, atunci femeia aceea devine o parte din mine, atunci voi deveniți parte din cuvânt, care este mireasa. Dacă el este cuvântul, mireasa va fi o mireasă cuvânt. Vedeți? Cu siguranță va fi. Vedeți? Voi trebuie să-l acceptați. Voi ați putea spune ce vreți, v-ați putea lăuda cu președintele, dar de obicei, când vine rândul lui Iisus la ușa noastră, noi doar îl dăm la o parte, vedeți? Chiar nu vrem să avem nimic de a face cu el. Spunem, ei bine, într-o altă zi. Ce ar fi dacă tu ai bătut la ușa cuiva? Acum doar să întoarcem tabloul drept în jur pentru un minut. Cum ar fi dacă ați merge și ați bate la ușa cuiva și ați avea ceva pentru ei? Și de fapt, ei ar fi pentru voi cam cum sunteți voi pentru Dumnezeu. Păi dacă da, păi bine, dar nu ați avea legături. Astfel, când tu ai bătut la ușa cuiva și i-au privit pe furiș afară pe geam și au închis perdeaua. Sau ori să vină la ușă și să spună, altă dată, păi aș vrea, n-am timp în dimineața asta. Știți ce ați face? Probabil același lucru ce aș face și eu și restul dintre ei. Nu vă veți mai întoarce. Dar nu Iisus, eu stau și bat în continuu. Vedeți? Cel ce caută mereu, nu caută, caută mereu. Cel ce bate mereu, toc, este în continuu, bate mereu, vedeți? Cel ce caută, cel ce bate, îi se va, nu doar ca pilda judecătorului nedrept. Femeia s-a dus și a vrut dreptate, răzbunare, dar ea nu a putut să o obțină. El continuu i-a bătut și a predat și a zis, doar să scape de ea, îi voi răzbuna vrăjmașul ei. Cu cât mai mult o va face Tatăl Ceresc, vedeți? Ar trebui să fim noi cei care să batem la ușa lui. Ar fi trebuit să fie Adam alergând în sus și în jos prin grădină strigând, Tată, Tată, unde ești? Dar în loc de aceea era Dumnezeu alergând în sus și în jos prin grădină. Fiule, fiule, unde ești? Vedeți? Asta doar arată ceea ce suntem. Noi întotdeauna ne ascundem în loc să ieșim drept afară și să o mărturisim. Noi încercăm să fugim, să ne ascundem în spatele la ceva. Aceea este doar natura omului. Noi o avem în felul acela. Da, Domnule? Ați da acestor oameni ce aveți mai bun, orice lucru, dar nu ați, voi nu l-ați accepta pe Iisus. Nu vreau să spun că voi, dar vreau să spun oamenii de aici. Sau poate ai putea spune aceasta, ai putea spune, predicatorule, eu doar am făcut aceea. Eu chiar mi-am deschis inima și l-am lăsat pe Iisus să intre. Am făcut asta cu 10 ani în urmă. Am făcut asta cu 20 de ani în urmă. Ei bine, asta poate fi exact așa, dar este asta tot ce ai făcut, vedeți? Vreau să vă întreb acum, dacă ați invitat pe cineva în casa voastră și atunci când ați ajuns înăuntru pe ușă, cineva te-a invitat pe tine înăuntru, adică spune, intră. Da, eu am un scop, voi pleca din oraș și voi fi onorat, vezi? Acela e felul cu mulți oameni îl acceptă pe Hristos. Eu aparțin la biserică, aparțin la locul mare cu tare și cu tare de aici, unde doctorul PHLL aparține, voi știți, și este cea mai mare biserică. Primarul merge acolo și toate cele, știți, eu fac parte din acea biserică. El a lăsat să intre doar atât. Da, eu îl voi accepta, vedeți, pentru un câștig personal. Dar ce atunci când Iisus vine în inimă? Mulți oameni îl acceptă pentru că ei nu vor să meargă în iad. Dar când Iisus intră în inima ta, El vrea să fie Domn, nu doar un mântuitor, ci și Domn. Domn este stăpânire. El vine înăuntru să preia. Acum, voi spuneți, este asta corect, frate Branham? Sigur. Cum ar fi dacă eu te-aș invita la mine acasă și tu intri pe ușă și ai bate la ușă și eu m-aș uita afară și aș zice, da, intră, dacă mă poți ajuta, ei bine, fă asta. Dar acum, când tu intri, eu nu vreau ca tu să-ți bagi nasul prin casa mea. Stai chiar acolo la ușă. Amintiți-vă, textul nostru este uși, în interiorul ușii. Acum, în inima umană sunt multe uși mici și acele uși mici acoperă o mulțime de lucruri. Doar să lăsați să intre, asta nu este totul, când El intră. Când eu vin la voi acasă, dacă mă primiți în ușă, păi dacă ați spune, intră, frate Branham, ce bucuros sunt să te văd. Eu aș zice, ei bine, este un privilegiu pentru mine să vin în casa ta. Oh, nu ai vrea să vii și să stai jos. Frate Branham, du-te prin casa noastră, fă-te comod. Oh, vai! M-aș duce la frigider, să-mi iau unul dintre acele sandvișuri mari, cam așa, m-aș descălța și aș intra în dormitor să mă întind și doar aș avea un adevărat jubileu gastronomic, vedeți? De ce? Pentru că m-am simțit binevenit. Tu m-ai făcut binevenit. Prin urmare, eu aș aprecia dacă m-ați face binevenit. Dar dacă aș merge în casa voastră și mi-ați spune, tu stai acolo la ușă acum, să nu-ți bagi nasul pe aici, nu m-ați simți prea binevenit, nu-i așa? Nu, vedeți? Nu v-ați simți bineveniți. Cineva te-a invitat înăuntru și a spus, acum așteaptă, da, intră, dar rămâi chiar acolo. Acum există o ușă mică când intri în inima umană, vom vorbi doar despre două dintre ele, vedeți? Nu avem timp să mergem prin toate aceste uși, pentru că sunt multe, vedeți? Dar să zicem, următoarele 10 minute, să vorbim despre două, trei uși. Acum, pe partea dreaptă a inimii umane, când intrați pe ușă, este o ușă mică pe partea dreaptă și se numește, acolo înăuntru, ușa mândriei. Oh, vai! Să nu intri tu pe acea ușă. Ei nu-l vor pe Domnul acolo, pe acea ușă. Aceea este mândria. Sunt de sânge nobil. Am grijă. Oh, da, acum priviți, vă spun eu. Vedeți? Este mândrie. Să nu te amesteci acolo. Acum, el nu se poate simți binevenit atât timp cât tu ții acea ușă a mândriei închisă. El trebuie să vă smerească. Vedeți? Iată de ce intră el. Vrei să spui că eu trebuie să mă duc acolo și să mă comport ca ceilalți? Ei bine, tu nu trebuie. Asta e un lucru sigur. Păi îi spun, ce crezi că aș face când voi merge la Consiliul de Afaceri data viitoare? Ce aș face dacă m-aș întâlni cu al meu, cu angajatorul meu mâine? Și că ar trebui să iau dublul acela peste mine și a sări în sus pe acolo în timp ce lucrez. Și să încep să vorbesc în limbi. Oh, asta m-ar umili. Nu, rămâi afară de acolo. Vedeți? Iată, vedeți? Da, voi îl veți lăsa pe Iisus să intre. Vă veți înscrie la biserică și vă treceți numele. Îl acceptați pe Iisus ca mântuitorul vostru. Dar cum ar fi să fie Domnul vostru când El are controlul deplin? Când El este Domn, El are totul, îi aparține Lui. Tu ești complet predat Lui acum. Dar acea mică mândrie, oh, vrei să spui pentru noi femeile, noi va trebui să ne lăsăm părul să crească? Ei bine, asta e ce a spus el. Va trebui să ne oprim să mai purtăm manicură sau lucruri de machiaj? Asta e ce a spus el. Păi ce crezi tu că ar zice cercul meu de cusut? Mă vor numi de modă veche. Păi doar păstrează-ți mândria. Merge înainte. El va sta la ușă. Doar până acolo poate el să ajungă. Dar când sunteți gata să deschideți acea ușă, să lăsați să intre, el o va curăți pentru voi. Pantalonii scurși vor merge aici la coșul de gunoi și machiajul va merge înapoi la coșul de gunoi. Și frizerul va muri de foame dacă el taie doar părul femeilor pentru o credincioasă adevărată. Acum ziceți asta nu? O, ba da, face într-adevăr. Asta e ce a spus Biblia. Exact. Vedeți, este un cuvânt mic acolo, că nu vreți ca el să se amestece. Păi păstorul meu, nu-mi pasă ce a spus păstorul. Asta e ce a spus Biblia. Este o rușine ca o femeie să facă așa ceva. Păi voi spuneți, noi ar trebui să învățăm lucruri, frate Branham, cum să primim Duhul Sfânt și cum să fim aceasta, aceea. Cum veți învăța algebra dacă nu vă cunoașteți ABC-ul? Nu știți nici măcar cum să acționați, să arătați ca una, să vă îmbrăcați ca una. Este o rușine să le vedeți pe aceste femei pe stradă astăzi. Am fost într-un loc ieri când, intraseră unii din gașca pervertită. Ei, bărbații, aveau părul în ochi, le cobora și atârna în jos pe spate. Și ca niște colanți, cum îi poartă copiii mici la școală, cu pantofi vechi foarte mari, cu gura întredeschisă, se vedea că erau delicvenți. Și au intrat acolo așa, au spus, suntem francezi. Cine în lumea asta ar angaja vreodată un astfel de om în afacerea lui? Cum își câștigă ei existența? Și am văzut doi băieți adevărați care stăteau dincolo. Ei au venit de la acea universitate de acolo, acești nonconformiști, sau cred că ei se numesc Bugs sau Beatles, sau ceva de genul acesta, ceva din lucrurile acestea care provin din Anglia. Și atunci acolo, așa, cine ar angaja un astfel de om să lucreze pentru el? Ați pune un astfel de om în afacerea voastră, voi, oamenii de afaceri? Dacă da, sunteți, este ceva, voi încă nu sunteți suficient de aproape de cruce. Uitați-vă la aceste femei afară pe stradă și este o disgrație. Poate micuțe femei inocente îmbrăcate cu aceste hăinuțe, vedeți? Ei bine, este o disgrație, felul cum arată ele. Ei bine, tu spui, păi femeie, tu comiți adulter. Le spun, așteaptă un minut, tinere, eu sunt tot așa de virtuoasă pe cât eu. Probabil că așa este, în propriile tale gânduri. Și ar putea fi așa, dovedind chiar printr-o examinare medicală, că tu ai putea fi. Dar amintiți-vă, în ziua judecății, veți răspunde pentru comiterea de adulter. Iisus a spus, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Și tu te-ai expus lui. Vedeți cum le-a orbit diavolul? Este o ocară. Este o rușine. Vedeți? Ele au un duh. Este un duh care face asta. Este un duh nesfânt. Dar un Duh Sfânt veritabil va face o femeie să se îmbrace decent și să aibă o înfățișare sfântă. Soția mea mi-a spus odată, mergeam pe stradă și am văzut o femeie îmbrăcată cu o rochie acolo în zona noastră. Era un lucru foarte ciudat, vedeți? Nu erau prea mulți penticostali pe acolo. Astfel și noi am văzut că ea era îmbrăcată cu o rochie. Și a zis, Billy, a zis, eu le cunosc pe unele dintre acele femei. Ele cântă în coruri aici la aceste biserici. Am spus, sigur. A zis, ei bine, și ele pretind că sunt creștine? Am spus, scumpă, uite, vezi, noi nu suntem. A zis, de ce fac ai noștri? Am spus, uite, dragă, noi nu facem parte din rasa lor deloc. Ea a zis, ce? A zis, sunt americani. Am spus, da, dar noi nu suntem. Ea a zis, nu suntem? Am zis, nu. Am spus, când merg în Germania, găsesc un duh al Germaniei. Când a fost în Finlanda, la sauna acolo, mulți dintre voi finlandezi știți, femeile fac băi bărbaților. Deci, acela este doar un duh finlandez. Oameni foarte buni, dar voi găsiți, oriunde ați merge, găsiți un duh național. Mergeți într-o biserică și observați păstorul, dacă el este foarte agitat și face mult zgomot, adunarea va fi la fel. Vedeți? Ei preiau duhul unul de la altul, în locul Duhului Sfânt. Iată de ce avem noi așa de multă învățătură pervertită din Biblie. În loc să se întoarcă la planul inițial, ei au preluat duhul unei denominațiuni, vedeți? Dar cuvântul este tot așa de străin pentru ei, cum era în zilele când Iisus a venit și a introdus adevărata evanghelie reală. Au zis, el este un drac, el este Belzebub, vedeți? Dar așa este. Și a spus, ei bine, atunci, dacă nu suntem americani, ce suntem? Am spus, împărăția noastră este de sus, vedeți? Noi suntem liberi, născuți din nou. Împărăția lui Dumnezeu este în voi, vedeți? Acționați ca acolo, sunteți delegați de acolo. Am spus, suntem cetățeni aici, trăim aici în trup, dar duhurile noastre, noi suntem pelerini și străini. Suntem străini față de lume acum, chiar față de propria noastră națiune, pentru că am acceptat invitația când a bătut la inima noastră să devenim parte din El, cuvântul Lui. Și cuvântul ne stabilește, ne face să trăim și ne face să acționăm ca niște creștini. Cu ceva timp în urmă, în sud, o întâmplare mică. Era un împărat sau un cumpărător, ei vindeau sclavi. Era pe timpul de desegregație și ei aveau sclavi în sud. Erau treceau pe acolo și îi cumpărau, întocmai cum ați face cu o mașină uzată dintr-un parc de mașini. Acum eu sunt un integraționist, absolut, eu vreau să spun un segregaționist. Sunt un segregaționist, pentru că pentru mine nu mă interesează cât discută ei. Tu nu poți fi un creștin și să fii un integraționist. Este exact așa. Dumnezeu își separă chiar și națiunile. El separă poporului. Ieșiți din mijlocul lor. El este un segregaționist. Nici să nu atingeți lucrurile lor necurate. El a tras pe Israel, acea rasă iudaică, afară din fiecare, toate rasele din lume. El este un segregaționist. Dar eu nu cred că un om ar trebui să fie un sclav. Dumnezeu l-a făcut pe om. Oamenii au făcut sclavi. Nu cred că unul ar trebui să stăpânească peste celălalt, nicio rasă, culoare sau orice. Dar există o segregare. Mireasa lui Hristos este separată de restul bisericilor. Și exact așa este. Biserica naturală și biserica spirituală. Biserica firească, biserica cuvântul. Așa a fost întotdeauna. Iisus a venit la ai lui, ai lui nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit. Deci acestea erau cumpărători, negustori care treceau pe acolo și cumpărau acest sclav. Odată a fost unul care a venit la o plantație mare și el i-a urmărit. Sclavii erau bătuți tare și așa mai departe, știți? Erau departe de casă, Nu se întorceau niciodată înapoi, boierii olandezii se duceau acolo și îi luau, îi aduceau aici și îi vindeau și niciodată nu și-a mai fi văzut tată, mama, nu și-a mai fi văzut niciodată copilașii, îi împerecheau între ei, alegeau un bărbat mare, îl împerechea cu o femeie mare, departe de propria lui soție, ca să facă sclavi mai mari. O, Dumnezeu îi va face să răspundă pentru asta într-o zi. Așa este, acel lucru nu este corect. Cum a spus Abraham Lincoln odată când a coborât dintr-o barcă în New Orleans și a dat jos jobenul, văzuse 3 sau 4 negri mici venind, stăteau acolo de smuț unde aveau o vacă s-a așezat și a făcut să dispară înghețul de pe pământ. Ei stăteau în picioare după ce au condus vacile înăuntru, piciorușele lor erau crăpate, sângerânde, cântau, tu ai pantofi, eu am pantofi și toți copiii lui Dumnezeu au pantofi. Când el a coborât din barcă acolo, s-a apropiat de țarcul taurilor, acolo era un negru mare în picioare acolo și ei îl biciau peste tot, îi testau inima și l-argau în sus și în jos pe stradă cu un bici în urma lui, apoi îi verificau inima să vadă dacă el era bine. Sărmana lui soțioară stătea acolo 2 sau 3 copii sub brațele ei așa, ca să-l vândă și să-l reproducă cu o femeie mai mare. Bătrânul Abraham Lincoln și-a pus asta sub pălăria lui sub braț așa, și a lovit cu pumnul, a spus, asta e greșit și într-o zi eu voi lovi asta, chiar dacă mă va costa viața. Și acolo, într-un muzeu din Chicago, este o roche cu sânge pe ea, care l-a eliberat pe acel negru de aceea. Eu spun că păcatul și acele lucruri sunt greșite. Dumnezeu să mă ajute să lovesc asta și toți ceilalți slujitori ai Evangheliei. Noi suntem născuți liberi, copii al lui Dumnezeu. Nu avem nicio treabă ca un crez sau cult să ne ducă într-un consiliu mondial al bisericilor. Noi suntem oameni născuți liberi, în Duhul Sfânt, avem dreptul. Noi am ieșit din acel lucru ca să fim penticostali. Așa este. Acum suntem liberi. Noi nu trebuie să fim legați iar de acele lucruri. Dar acest cumpărător a spus, privind peste sclavii lui, 100 sau ceva de ei, pe o plantație mare, a spus, hei! Un ins mic acolo, ei nu trebuia să obiciuiască. Pieptul lui în afară și bărbia în sus, chiar la datorie. A spus, hei, vreau să-l cumpăr pe el. El a zis, oh, nu. Proprietarul a zis, el nu este de vânzare. Aha. El a spus, păi, este un sclav? A zis, da. El a spus, păi, ce-l faci așa de diferit? A spus, îl hrănești diferit? A spus, nu, mănâncă toți acolo în cantină împreună. A spus, este șeful lor? A spus, nu, este doar un sclav. Ei bine, a spus, ce-l face diferit? A spus, știi? Și eu m-am întrebat asta. Dar a spus, știi? Acolo în patria de unde vin ei, în Africa, tatăl acelui băiat este regele unui trib. Și deși el este un străin, el se comportă ca fiul unui rege. Oh, m-am gândit, ce lucru pentru creștinism. Femeilor, nu mai purtați acele haine în felul acela. Bărbaților, nu mai spuneți acele glume obscene și toate acele lucruri. Noi suntem fiii și fiicele împăratului. Îmbrăcați-vă ca o regină, îmbrăcați-vă ca o doamnă, comportați-vă ca un gentleman. Nu lăsați să vă crească părul în jos așa. Biblia a spus, este greșit, firea vă învață ca un bărbat să aibă părul lung. Și este o rușine și un lucru obișnuit chiar și pentru o femeie să se roage cu părul tăiat. Și cum este cu aceste lucruri? Este o urâciune ca o femeie să se îmbrace cu o îmbrăcăminte care aparține unui bărbat. Marele Dumnezeu neschimbător nu se schimbă, dar totuși astăzi sunt la fel de ușuratici cum este restul națiunii noastre. Rușine. Să acționăm ca fii și fiice ale lui Dumnezeu. Să trăim astfel. Noi suntem fii de împărat. Suntem chiar acum această grămadă de harababură și murdărie și spurcăciune aici în jur. Oamenii se numesc creștini și încă se comportă așa. Dar amintiți-vă, ni s-a bătut la ușă într-o zi și l-am primit înăuntru. Mândria și toate au plecat. Amin. Mie nu-mi pasă cum mă numesc ei. Așa este? Ați auzit cântarea, fiți de modă veche, nu încercați să vă modelați după altcineva. El este exemplul nostru. Încercați să fiți ca El și Duhul în voi vă va ajuta să faceți asta. Faceți-vă viața ca a Lui. Da, este o ușă acolo. Vreau să citez o altă ușă. Eu mă entuziasmez pe ea tare. Mai este o ușă acolo, chiar lângă acea ușă, mergând în jur pe partea dreaptă. Și acea ușă este ușa către viața voastră personală. Uhu! Oh, voi nu vreți ca El să se amestece cu asta? Acum, dacă eu vreau să merg afară la o mică petrecere de cocktail, ce te interesează? Ce biserică să-mi spună mie ce să fac? Iată-vă, vedeți? O zeciuială din salariile mele? Cine să-mi spună ce să fac? Asta e viața mea personală. Eu fac acești bani. Am viața mea proprie. Voi purta pantaloni scurți dacă vreau. Acesta este privilegiul meu american. Asta e adevărat. Desigur, da. Dar dacă tu ești un miel și nu o capră, vezi? El este în căutarea mieilor. Ei vor fi separați într-o zi. O oaie are lână, este tot ce are și nu poate fabrica acea lână. Nu ni se cere să fabricăm roada Duhului, ci să aducem roada Duhului. Și atât timp cât este o oaie, va produce, nu trebuie să fabrice. Glandele și fiecare lucru în ea sunt de oaie. Va face lână pentru că în interiorul ei are glandele și adrenalina și lucrurile necesare ca să facă lână. Și când ești un creștin, tu te vei conforma cu cuvântul. Nu-mi pasă ce spune altcineva. Voi nu trebuie să vă prefaceți cu nimic și să nu aduci nimic în jos, să trage, să pompați. Sunteți un creștin. Voi doar rodiți automat roada Duhului. Vedeți? Vedeți? Și iată cum este. Vedeți? Dar oamenii de astăzi, ei nu vor să vă amestecați în viața lor personală. Singurul lucru pe care îl faceți, doar deschideți fiecare ușă din jur, acum spuneți, intră Iisuse, urmăriți ce se întâmplă. Când vedeți în carte că voi trebuie să faceți asta, o veți face. De ce? Sunteți o oaie de la bun început, atunci. Dar dacă vrei doar să-l pui, să-l ții la ușă, doar spui, m-am înscris la biserică, sunt la fel de bun ca tine. Vezi? Eu l-am acceptat pe Hristos. Poate chiar asta ați și făcut, dar l-ați făcut voi, Domn. Vedeți? Acum Domnul nu poate face o carte cu reguli, să spună un cuvânt și apoi să se întoarcă și să-l nege. Și dacă spuneți că aveți Duhul Sfânt și Biblia spune să faceți un anumit lucru și voi spuneți, oh, eu nu cred asta, amintiți-vă doar, acel Duh din voi nu este Duhul Sfânt, pentru că El nu se poate tăgădui pe sine. Așa este, El nu se poate tăgădui pe sine, El a scris cuvântul și El veghează asupra Lui să-L înfăptuiască, vedeți? Deci nu este Sfântul, este un Duh cu siguranță, s-ar putea să fie un Duh al Bisericii, s-ar putea să fie Duhul Păstorului, s-ar putea să fie Duhul Lumii, posibil să fie, eu nu știu ce este, dar orice ar fi, s-ar putea să fie un Duh denominațional, sunt metodist, sunt baptist, sunt presbiterian, sunt pentecostal, sunt asta, asta-i. Cinzecimea, acum amintiți-vă, dați-mi voie să îndrept asta, cinzecimea nu este o organizație, cinzecimea este o experiență care o primiți, voi metodiștilor, baptiștilor, catolicilor și toți, puteți experimenta cinzecimea, nu vă puteți înscrie la cinzecime, pentru că nu există nicio cale să vă înscrieți la asta. Eu sunt în familia Branham de 55 de ani, știți? Nu mi s-a cerut niciodată să devin un Branham. M-am născut un Branham. Și iată cum ești un creștin. Te naști un creștin. Așa este. Acum, o, acea viață personală. O, vă spun, păstorul meu merge la aceste dansuri, facem twist, ei țin. Bine, vedeți? Să nu vii tu să-mi spui ce pot să fac și ce nu. Bine, vezi? Tu nu îl vei lăsa să intre. Lăsați-l să intre doar o dată și apoi mergeți înapoi la twist sau rock and roll sau orice veți face voi, să vedem ce puteți face. Nu veți putea face asta. Lăsați-l să intre o dată și apoi începeți să vă îmbrăcați cu o pereche de pantaloni scurți, unele dintre voi femeile. Știu că vă țin mult, dar vreau să vă mai spun un lucru dacă sunteți de acord în această privință. Eu cred că cea mai mare adunare pe care Domnul mi-a permis să o țin pentru el a fost în Bombay, unde am avut în jur de 500 de mii, dar și 200 și ceva de mii în Africa, Durban, la pista de curse. În acea după amiază am spus, după ce ei au văzut ce lucru mare și minunat a făcut Domnul nostru milostiv, coborându-se și făcând, am spus, misionarii v-au învățat cuvântul, dar cuvântul este însuflețit și făcut viu. Ce spune el trebuie să prindă viață. Și atunci când erau 25.000 de vindecări care aveau loc în același timp și încărcătură după încărcătură de scaune vechi bune acolo, doar o simplă rugăciune mică, ei au văzut Duhul Sfânt chiar acei oameni care nici măcar nu știau cine erau și de unde veneau. Aceea era tot ce voiau ei să vadă, vedeți? Și am întrebat câți vor să-L primească pe Hristos. Au fost 30.000 care s-au ridicat în picioare, băștinași cu pături, care purtau idoli. Dr. Bosworth, Dr. Baxter și ceilalți au început să plângă. Și fratele Bosworth a alergat sus, a spus, frate Branham, aceasta este ziua ta de încoronare. Fratele Baxter a spus, frate Branham, mă întreb, eu cred că ei s-au referit la vindecare fizică. Acel băiat stătea în mâinile și genunchii lui și Duhul Sfânt i-a spus de unde venea, ce s-a întâmplat. A spus, tu vor, te gândești la fratele tău, el este cam la o jumătate de milă înapoi acolo. El călărea pe o capră galbenă și s-a rănit la picior. Am spus, dar așa vorbește Domnul, el este vindecat. Iată pe băiat că vine cu cârjele în mâini așa și a durat cam 20 de minute pentru ca miliția să-i liniștească. Atunci acest băiat, pe mâinile și picioarele lui, așa a plecat, nici măcar nu se putea ridica, gol. Oh, vai, un lucru atât de îngrozitor. Se gândea că venea acolo la turiști, știți, să facă cumva dansul junglei. Și am luat lanțul și l-am scuturat. Am spus, dacă aș putea ajuta acea sărmană făptură și nu aș face-o, aș fi un... Eu nu s-ar cuveni să stau aici. Dar am spus, eu nu pot ajuta. Dar acum eu am un mic dar. Eu pot doar să-l angrenez, orice spune Domnul. Și când Domnul a arătat, i-a spus cine era, el a spus, mama și tatălui sunt acolo afară, sunt zuluși. Și a spus, sunt slabi, este neobișnuit. Un zulu are în medie 300 de livre pe om. Astfel, atunci a spus, ei sunt neobișnuiți, dar acest acest băiat a fost născut într-o casă creștină, pentru că pe a lui, pe partea dreaptă, cum intri pe ușă, este un tablou cu Hristos în coliba mică de paie. Și asta era exact așa. Mama și tatălui s-au ridicat și acesta este numele lui, asta e cine era el și fiecare lucru, ei nu puteau înțelege. Am uitat înapoi și l-am văzut în picioare, într-o vedenie acolo, atât de drept cum putea fi. Nu a stat niciodată în picioare, în viața lui. Așa s-a născut. Am spus, Domnul Iisus îl vindecă. El nici măcar nu era în toate mințile. Încerca să facă, în felul acela. Și am apucat lanțul și l-am scuturat așa, am spus, Iisus Hristos, fiule, te vindecă, ridică-te în picioare. Și s-a ridicat, lacrimile îi curgeau în jos și de pe burta lui neagră, în timp ce cobora așa. Am văzut 30.000 de băștinași cu pături, predându-și inimile lui Iisus Hristos. Când la un club Ioanis am spus, acum ei îmi spun că voi deveni un holy roller când am părăsit Biserica Baptistă, ca să pot avea părtășie cu toți oamenii. Ei au spus, păi vei deveni un holy roller. Am spus, mulți dintre frații mei baptiști au spus. Am zis, voi ați trimis misionari acolo în ultimii 150 de ani. Cum i-am găsit? Încă poartă idol. Am zis, dar puterea de înviere a lui Iisus Hristos. 30.000 au primit pe Hristos deodată. Acum, eu vreau să vă spun vouă, femeilor. Știți ce li s-a întâmplat acelor femei? Am zis, chiar pe terenul unde stați voi, Duhul Sfânt vă va umple. Și când și-au ridicat mâinile ca să-L accepte pe Hristos ca mântuitorul lor, și când au plecat de acolo, goale acum, nimic în afară de un mic petec, bucățică în față. Și când au plecat de acolo, și-au încrucișat brațele așa, pentru că erau în prezența bărbaților, după ce l-au acceptat pe Hristos. Acum, cum putem noi, surorile, cum putem noi în această națiune în care declarăm că credem și că suntem creștini și în fiecare an ele se dezbracă tot mai mult, în timp ce acea persoană nici măcar nu a auzit vreodată de numele lui Hristos, ci doar l-a acceptat în inima lor. Nu le putea spune că ele erau goale, nu știau asta. Dar ele s-au acoperit așa, ca să plece. După o zi sau două, le găseați îmbrăcate cu haine de vreun fel. Oh, vai! Este ceva greșit pe undeva. Este o denaturare a teologiei. Puterea învierii lui Iisus Hristos, cum a făcut acelui om chemat legiune. L-am găsit îmbrăcat și cu mintea întreagă și încep să cred că este un duh peste oameni care îi îndrumă în acel americanism și francezism și tot felul de lucruri lumești și bisericești, dar lăsați-i să vină odată la acel stăpân și să simtă acea bătaie la ușă. Se vor îmbrăca și se vor comporta ca femei și bărbați și vor fi creștini născuți din nou. Amin. Da. Acum eu am terminat. Este ora 12 fără 20. Doar câteva minute. Dați-mi voie să trec peste câteva. Doar un moment. Câteva scripturi. Aș vrea să deschid încă o ușă. Ați fi de acord? Următoarea ușă de acolo este credința. Vedeți? Viața voastră personală, ușa mândriei, viața voastră personală, acum se deschide în credința. Un cerc întreg cu acestea, vedeți? Dar să intrăm în credință. Știți, cum tip în urmă am fost la spital și o femeie urma să fie operată. Ea m-a chemat, a spus, frate Branham, eu sunt decăzută. Vrei să te rogi pentru mine? Am spus, da, doamnă, aș fi bucuros. Am spus, ești o decăzută? Da. Am spus, acum să așteptăm doar un minut. Dă-mi voie să citesc scripturile. Era o doamnă întinsă acolo într-un pat, s-a uitat la mine foarte ciudat, ea și fiul ei cam în vârstă de 20 de ani, un Ricky obișnuit, și stătea acolo uitându-se la mine așa, și am spus, da, doamnă, am spus, i-am citit scripturile, de vor fi păcatele voastre cum e cărmăzul, vor fi albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, vor fi albe ca lâna, și când i-am citit asta, am spus, dacă te-ai rătăcit, vezi, tu te-ai îndepărtat de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu s-a îndepărtat niciodată de tine, sau tu nu mai fi chemat. A început să plângă. Am spus, ne vom ruga. Acea doamnă din patul alăturat a spus, așteaptă un minut acolo. Am spus, da, doamnă. I-a spus, trage acea perdea. Și am spus, nu ești creștină? A spus, suntem metodiști. Am spus, păi ce legătură are asta? Vedeți, asta nu înseamnă mai mult decât dacă ai spune că tu ești un mânz în timp ce ești într-o cocină de porci. Vedeți? Am spus, asta nu înseamnă nimic. Vedeți? Dar vedeți, iată unde s-a ajuns. Acea ipocrizie. Asta e împotriva credinței noastre. Am spus, noi nu vrem vindecare divină în biserica noastră sau lucruri de genul acesta. Vedeți? Vedeți ce vreau să spun? Vedeți? Nu vor lăsa să intre pe acea ușă. Asta e împotriva credinței noastre. Există doar o singură credință. O credință, un domn, un botez. Acea credință. Credința mea privește sus la tine. Tu, miel al Calvarului, Mântuitor divin, acum ascultă-mă în timp ce mă rog, îndepărtează toată necredința mea. Păcatul. Păcat. Există un singur păcat. Acela este necredința. Un om care bea nu este un păcătos, vedeți? Asta, vedeți? Nu este păcat. Nu este un păcat să bei. Nu este un păcat să comiți adulter, să minți, să furi. Nu asta este păcat. Acelea sunt atributele necredinței. Dacă ai fi un credincios, nu ai face asta, vedeți? credeți. Există numai doi. Tu ești un necredincios sau un credincios, vedeți, unul sau celălalt. Nu faci toate aceste lucruri și rânduieli religioase așa, doar pentru că ești un necredincios. Dacă ești un credincios, este cuvântul în care tu crezi, pentru că Hristos este cuvântul, vedeți? Și astfel ești doar un necredincios pentru că tu crezi într-o anumită tradiție sau unele dogme care au fost adăugate la Biblie sau ceva și denominațiunile o fac. Dar un credincios adevărat stă exact cu acel cuvânt. Și Dumnezeu lucrează chiar prin acel cuvânt până la capăt ca să-l aducă la îndeplinire în această generație în care noi trăim. Și acum observați și voi spuneți, oh, eu, frate Branham, domnul, păi este în regulă. Acolo au fost și mulți filisteni netăiați împrejur care s-au dus odată. Și o grămadă de egipteni au încercat să-l urmeze pe Moise prin Marea Roșie. Dar, în final, după cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa, aflăm același lucru în ziua din urmă, a spus Biblia. Acum, doar puțin mai departe, Iisus a spus aici, în această epocă, pentru că zici, sunt bogată și m-am îmbogățit. Doar observați cum suntem noi astăzi, cea mai bogată biserică care a existat vreodată. Și, bine, știți, voi pentecostalii, ați fi mult mai bine dacă ați fi acolo afară cu o tamburină la colț, cum erau tații și mamele voastre, dar acum voi aveți biserici mai bune decât celelalte, care se înălțesc cel mai rapid în lume. Dar unde este acel Duh al lui Dumnezeu, care era cândva în mijlocul nostru? Ați lăsat afară lucrul real, pentru că zici, sunt bogată. Amintiți-vă, la penticostali le vorbește, pentru că epoca penticostală este ultima epocă. Vedeți, toată această trezire care am avut-o, nu există nicio organizație care să pornească. Nu va fi. Acesta este sfârșitul. Grâul a ajuns la maturitate acum. A urcat prin frunze și tulpină și coajă și este în afară la bob acum. Vedeți, nu va mai fi altceva. Au pornit o mică ploaie târzie, dar a căzut pe loc. Orice altceva va cădea. Ei vor. Acesta este grâul care iasă. Observați. Și pentru că zici, sunt bogată și m-am îmbogățit și nu am nevoie de nimic. Și nu știi că ești ticăloasă, nenorocită, oarbă, goală. Și nu știi. Te sfătuiesc. Oh, vai, bat la ușa ta, Laodiceea. Eu bat la ușa ta și te sfătuiesc să vii la mine și să cumperi aur curățit prin foc, haine albe, să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Dați jos de pe voi aceste lucruri și îmbrăcați-vă cum trebuie, vedeți? Neprihănirea lui Hristos, cuvintele. Nu neprihănirea mea, neprihănirea Lui. Și eu te sfătuiesc și să vii, să iei alifie pentru ochi, ca să îți ungi ochii, ca să poți vedea. Alifie pentru ochi. Eu sunt un kentuchian, m-am născut în munți și noi aveam un loc mic sus în pod și noi copiii am ridicat o scară veche din pari pe care urcam în fiecare seară și ne culcam. Trebuiau să pună o bucată de prelată deasupra noastră când ningea. Ei bine, stelele, acoperișul vechi din șindrile, cât știu ce este acoperișul cu șindrile? Păi frate, de ce nu m-am îmbrăcat cu salopeta aici? Sunt chiar ca acasă, vedeți? Bine, acoperișul vechi din șindrile. Cât știu ce este o saltea de paie? Acum, ce știți? Mă gândeam că mă simțeam extrem de religios privitor la ceva. Ei bine, cred că sunt chiar ca acasă acum. Asta e bine. Și nu am știut nimic altceva până acum câțiva ani. Când știu ce este o lampă veche de sticlă, știți? Era acea sferă mare și bufnița într-o parte, de obicei puneau pe cel cu mâna cea mai mică în casă să curețe acel recipient vechi, știți? Trebuia să iau un stropitor vechi și mă stropea peste tot, așa că luam acea sticlă a lămpii și o întorceam acolo ca să nu stropiască. Da, într-adevăr. Acum, bunicul meu era un vânător de blănuri. Mamei mele provenea din rezervații. El s-a căsătorit cu o fată indiană din rezervația Cherokee, acolo, în Kentucky și Tennessee. Știți, unde valea Cherokee, și el vâna și punea capcane tot timpul, acela era felul cum își câștiga existența. Și noi copiii culcați acolo, ei bine, uneori era foarte frig. Și acel vânt care bătea pe acolo, prindeam răceală în ochi și ochii noștri rămâneau lipiți noaptea, știți? Mama îi spunea materie. Eu nu știu ce este, dar prindeai curent la ochi și răceai. Și ea spunea, ai materie în ochi. Din cauza, știți, vântul se învârtea pe acolo și era curent peste noapte. Ochii noștri se umflau și se închideau. Și mama venea acolo la scară dimineața după ce făcea brioșele, ea avea melasă de sorg așezată pe masă și spunea, Billy! Eu spuneam, da, mama, tu și Edward coborâți. Mama, nu pot să văd! Îl chemam pe fratele meu, noi spuneam, Humpy, spuneam, nici el nu poate vedea. Vezi, ochii noștri sunt plini de materie. Ea spunea, bine, doar un minut. Și bunicul, când prindea un raton, nu știu ce este un raton. Asta e ce și ea, el prindea un raton, tăia grăsimea de pe el și o punea într-un recipient. Și acea grăsime de raton era un leac pentru toate în familia noastră. Îl dădea pentru o răceală urâtă, cu terebentină pe el și ulei de cărbune, îl înghițea pentru durerea în gât. Apoi încălzea acea grăsime de raton, ea venea și ne masa ochii și ni se deschidea ochii. Vedeți? Era grăsimea de raton care făcea asta. Vedeți? Acum, frate, soră, noi am trecut printr-o vreme rece în biserică. Așa este. O mulțime de curenți religioși au trecut pe acolo. S-au răcit toți. Mulți oameni au ochii închiși complet și acolo este un mare consiliu mondial al bisericilor care se ridică aici și vă va forța pe fiecare dintre voi să intrați în acesta. Ei se îndepărtează de acel cuvânt, grupurile noastre se îndepărtează. Sunt dator față de un mesaj, nu ca să fiu diferit, ci din dragoste. Dragostea este corectivă. Întoarceți-vă, stați departe de acel lucru. Voi, fraților slujitori, nu-mi pasă ce fac grupurile voastre. Stați departe de acest lucru. Nu vă băgați. Este semnul fiarei. Stați departe de asta. Vedeți? Iisus bate în această epocă la Odiseea. Vedeți unde l-au scos afară? El încearcă să ajungă la indivizi, nu la organizații și grupuri de oameni. El încearcă să prindă unul aici și unul acolo și unul acolo. Încearcă. Pe toți cei care îi iubesc, îi mustru. Așa cum frățiorul a avut vedenie aici și a spus că a avut vedenie și a spus, însă și această lumină care o primiți va aduce și moartea. Vedeți? Pe toți care îi iubesc, îi mustru. Fiți plini de râvnă și întoarceți-vă. Eu stau la ușă și bat. Acum ascultați. Grăsimea de raton nu vă va fi de niciun folos pentru asta. Dar este un izvor umplut cu sânge, tras din venele lui Emanuel, unde păcătoșii scufundați sub șuvoi își pierd toate petele lor de vină. Acel tâlhar pe moarte s-a bucurat să vadă acel izvor în ziua lui. Pot eu acolo, deși netrebnic ca și el. El mi-a deschis ochii cu alifia lui pentru ochi. Duhul lui s-a coborât și a încălzit Biblia, alifia lui pentru ochi. Nu puteam să văd, eram doar un păstor local baptist. Dar într-o zi el a trimis Duhul lui jos, nu a încălzit grăsimea de raton, ci el a trimis Duhul sfânt și foc. O mică alifie pentru ochi a fost pusă peste Biblia mea, Bibliile mele, și am putut să văd cu ochiul meu. Vreau să spun că mi-a fost pusă pe ochi așa ca să pot vedea Biblia mea și am înțeles că El era același ieri, azi și în veci. Cuvântul fiecărui om să fie o minciună și al meu să fie adevărat. Eu stau la ușă și bat. Încă o întâmplare mică. Avem timp? Da, da. Atunci voi merge. Vedeți? Era un bătrân negru acolo în sud și păstorul lui, eu l-am cunoscut, un bătrânel de treabă. Îl chemam Gabe. Numele lui era Gabriel și noi spuneam doar Gabe. El întotdeauna, păstorul și eu, noi mergeam mult la vânătoare. El era un frate bătrân de culoare și am ieșit la vânătoare. Și astfel bătrânului Gabe îi plăcea să vâneze mai mult decât oricine care am cunoscut vreodată, dar era un pușcaș slab. Și într-o zi, el și păstorul lui au mers la vânătoare. Și noi nu am putut niciodată să-l aducem pe bătrânul Gabe să se conformeze cu biserica. El doar nu a vrut să o facă. Nu venea la biserică, spunea, eu nu mă duc acolo unde sunt fățarnicii. Am spus, dar Gabe, atât timp cât tu stai afară, ei sunt mai mari decât tine. Tu te ascunzi în spatele lor, vezi? Am spus, te ascunzi în spatele lor. Ești mai mic decât sunt ei, ei se duc și fac un efort, vezi? Și astfel a spus, eu am o părere foarte bună despre tine, domnule Bill. Dar a spus, eu știu că bătrânul Jones se duce acolo și el nu este nimic, el joacă zarul și toate acelea. Am spus, nu-i nimic, Gabe, înțelegi? Nu-i nimic. Dar ține minte, Jones trebuie să răspundă pentru aceea, nu tu trebuie, înțelegi? Dacă tu mergi doar, am spus, tu ai un păstor bun. Oh, pastorul Jones este unul dintre cei mai buni oameni din oraș. Am spus, el să fie exemplul tău, dacă nu te poți uita mai departe de atât, să fie el exemplul tău. Astfel, într-o zi, fratele Jones a spus, l-a luat pe bătrânul Gabe la vânătoare și a spus, în acea zi am împușcat mai mulți iepuri și păsări decât puteam să ducem. Și a spus, ne-am întors seara. A spus, bătrânul Gabe venea în urmă și tot încărca, știți așa, și soția lui era o adevărată creștină loială. Ea avea un loc chiar acolo, o femeie umplută cu Duhul Sfânt și întotdeauna era la postul ei de datorie. Astfel, el era bătrânul Gabe. Gabe venea din urmă, știți, și păstorul Jones a spus că s-a uitat în jur, a putut vedea că bătrânul Gabe continua să se uite peste umărul lui așa. Soarele apunea, a spus, se întuneca, se făcea răcoare. A spus, după o vreme, a spus, el mergea înainte, a spus, bătrânul Gabe s-a apropiat, el avea țeava puștilui plină de iepuri și păsări atârnate și așa mai departe. A spus, l-a bătut ușor pe păstor pe umăr și a spus, păstorule, a spus, s-a întors în jur, a spus, da, Gabe, ce este? Și s-a uitat și lacrimi mari îi curgeau de pe obrajii lui negri, unde barba îi încărunțise. A spus, păstorule, eu merg pe acest mal de vreo jumătate de oră. A spus, am privit cum apune soarele. A spus, știi, barba asta mea căruntă și părul meu care încărunțește. A spus, știi, și soarele meu apune, păstorule. A spus, așa este, Gabe, și s-a oprit și s-a întors. A spus, ce se petrece cu tine? El a spus, și soarele meu apune. A spus, știi ceva? A spus, am ajuns să mă gândesc, a spus, în timp ce mergeam acolo în urmă. A spus, știi? A spus, Domnul sigur mă iubește. A zis, sigur el te iubește, Gabe? A spus, tu știi, eu sunt un bușcaș slab. A spus, eu nu am putut simți nimic, dar a spus, noi chiar aveam nevoie de această carne acasă. Și a spus, doar privește la grămada mare bună de vânat pe care el mi-a dat-o. Aceste păsări și acești iepuri, a spus, am destul că să ne ajungă la toți săptămâna viitoare. A spus, el sigur mă iubește, pentru că eu nu pot simți nimic, tu știi. A spus, eu nu am putut să le țintesc, dar uite ce mi-a dat el. Apoi a spus, el sigur mă iubește, sau el nu mi-ar fi dat asta. A spus, așa este. Și l-a spus, ei bine, eu am avut o mică bătaie ciudată la ușa mea jos acolo. El mi-a spus să mă întorc, a zis, Gabe, și soarele tău apune. A spus, păstorule, știi ce am făcut, păstorule? A spus, eu i-am făcut o promisiune. El a spus, Gabe, vreau să te întreb ceva. A spus, ce predică am predicat eu care te-a făcut să te simți așa? A spus, păstorule, sau a spus, acum așteaptă un minut. A spus, ce cor a cântat? El a spus, oh, cu siguranță mie îmi place cântatul acela la biserică, păstorule. A spus, îmi place fiecare mesaj pe care îl predici, pentru că vine chiar din cartea aceea bună. Și eu știu că este adevărat, dar a spus, nu asta a fost. A spus, el doar a bătut și eu m-am întors aici și văd cât de bun a fost el cu mine. Ce mi-a dat el? A spus, duminică dimineața, eu o să vin direct în fața acolo unde stai tu. A spus, îți voi da mâna mea dreaptă, a zis, pentru că deja mi-am dat inima Domnului, chiar jos în jurul dealului acolo. A spus, eu o să fiu botezat și o să-mi iau locul chiar alături de soția mea. Și voi sta acolo până când Domnul mă cheamă mai sus. Vedeți? El doar a privit în jur din întâmplare și a văzut cât de bun a fost Dumnezeu cu el. Eu sunt un misionar. Dacă v-ați putea uita prin ochii prin care mă uit eu acum și să vedeți un loc indian, acei omuleți flămânzi, mame care mor de foame pe stradă, copilașilor nici măcar nu mai pot să plângă de foame. Și să ne gândim la ce am avut noi aici astăzi. Uitați-vă la mașinile în care veniți. Uitați-vă la hainele pe care le purtați. Uitați-vă cât de bogați sunteți. Prietene, nu poți simți acea bătaie mică acolo pe undeva? Să ne rugăm. Cu capetele noastre plecate și inimile noastre, în timp ce minutele trec, mai sunt vreo 7 minute până la amiază. Fratele meu, soră, știința ne spune că sunt mai puțin de 3 minute până la miezul nopții. Acum, dacă puteți doar să vă uitați în jur și doar să vă gândiți un minut. Copilașii voștri stau lângă voi. Câți micuți paralizați? Uită-te la soția ta frumoasă, frate, și gândește-te câți bărbați care valorează milioane de dolari și iubesc o femeie cu toată inima și ea este o alcoolică. El și-ar da milionul lui rece ca femeia aceea să-l iubească așa cum te iubește pe tine soția ta. Și tu, soție, câte femei, câte mame aici în această dimineață cu copilașii lor, câți tați care au... Păi vai, sunt mulți oameni care se uită la un pătuț, la o mică făptură ghemuită, un sărman micuț, infirm, și priviți la ce copilași minunați aveți voi, vedeți? Și mulți alți micuți, poate... O, Dumnezeule, sunt așa de multe lucruri dacă ați observat doar... El a fost așa de bun cu noi, americanii. Acum nu puteți chiar să simțiți că v-ar place să aveți puțin alifie în dimineața aceasta? Deschide-mi ochii doar puțin mai mult, Doamne. Deschide-mi ochii. Așa cum sora noastră a cântat așa de frumos, el veghează asupra vrabiei, doar o vrabie mică, și eu știu că el veghează asupra mea. Acum el vă privește chiar acum. Puteți auzi jos undeva o mică bătaie așa? Sunt în vizită în această dimineață. Este cea mai mare onoare care vă poate fi oferită vreodată, dacă puteți simți acea bătaie la inima voastră. Vreți să vă ridicați mâna și să spuneți, prin asta, Doamne, cu ajutorul Tău și harul Tău de astăzi înainte, voi trăi cât de aproape știu eu să trăiesc de Tine. Asta e tot ce știu să-ți cer. Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze, cu ajutorul și harul Tău, astăzi, de azi înainte. Eu nu voi uita niciodată lucrul acesta. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva... Acum amintiți-vă, unde bătea el? La șopru? Nu. La bar? Nu. Unde bate el? La biserică. Dacă aude cineva glasul meu și îmi va deschide, voi intra și voi cina cu el și el cu mine. Dragă Dumnezeule, aceste câteva cuvinte mici, frânte și încurcate, care au fost puse în această dimineață, fă cumva ca Duhul Sfânt să le tălmăcească pentru inimile oamenilor. Acum au fost mulți, Doamne, poate din acești 100 de aici au fost 20 sau 30 de oameni care și-au ridicat mâinile. Eu nu am cum să știu chiar de ce aveau nevoie, Doamne. Dar știu că prânzul este doar peste câteva minute și așa este și venirea Domnului. Totuși, înainte ca această zăpadă să se topească pe pământ, noi am putea fi chemați. Și acesta ar putea fi momentul care va schimba întregul viitor, dacă vor fi lăsați aici sau vor fi luați sus. Dragă Dumnezeule, smeriți, îl acceptăm pe Iisus, acceptăm toate cuvintele Lui, umple-ne, Doamne, umple-ne cu Duhul Tău Sfânt, ca viața noastră, în mod automat, să rodească roada. Îngăduie acest lucru, Doamne. Iartă-ne de greșelile noastre multe. O, suntem atât de plini de ele, Doamne, și nu avem nimic ce putem oferi, Doamne, pentru că tot ce avem, Tu ne-ai dat. Așa cum a spus Gabe în întâmplarea mică pe care doar ce-am spus-o, Tu sigur ne iubești, Doamne, sau Tu nu ai face asta. Și când mă gândesc că acești oameni stau aici de azi dimineață de vreme, prezenți aici de la ora 8, sunt 4 ore de când stau aici. Ei Te iubesc, Doamne, ei Te iubesc. Acum, Tată, vrei să ne trimiți alifia Duhului Sfânt? Deschide-ne ochii. Fie ca noi, aceștia care sunt aici în oraș, fie ca ei să se grăbească la acea trezire în seara aceasta, fie ca acolo să fie așa o revărsare, îngăduie acest lucru, Doamne, fie ca o trezire de modă veche să înceapă aici în oraș, îngăduie, binecuvintează pe fiecare om care depune efort, pe fiecare dintre slujitorii Tăi din toată lumea care depune un efort, fii cu ei, Doamne, și ajută-i. Deschide-ne ochii să putem vedea tot mai mult înfățișarea Lui Hristos. Îngăduie, Doamne, iartă-ne de păcatele noastre. Și acum aceștia care și-au ridicat mâinile, Tată, eu îi încredințez Ție, primește-i. Acum citesc propriul Tău cuvânt, Doamne, care cerurile și pământul vor cădea, dar Tu ai spus, El, care este un pronume personal, Cel ce aude cuvintele mele. Doamne, posibil să fi fost frânte și simple, dar cineva le-a auzit, sămânța a căzut, Cel ce aude cuvintele mele și, conjuncție, crede în Cel ce m-a trimis. Pentru că El a făcut asta, El are timpul prezent, viață veșnică și nu va veni în viitor la judecată, și a trecut de la moarte la viață. Și-au ridicat mâinile, Doamne. Au încălcat fiecare lege științifică. Gravitația ne ține mâinile în jos. Dar ei au dovedit că există un duh în ei care a putut să audă o bătaie la ușă și să se întindă cu mâna lor dreaptă spre cer. Acum deschide ușa. Deschide, Doamne, și intră. Suntem ai Tăi. Primește-ne în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Voi îl iubiți? Mă întreb dacă doar am putea să ne închidem ochii doar un moment, acum din inimile noastre, cu mâinile noastre sus. Noi acceptăm bătaia ta la ușă în această dimineață, Doamne. Mâinile mele sunt ridicate. Toate mâinile noastre sunt ridicate, Doamne. Acum intră, Doamne Iisuse, vino în inimile noastre și cinează cu noi și noi vom cina cu Tine. Îl iubiți? Oh, eu cred că El este atât de minunat, nu-i așa? Nu simțiți voi prezența Lui că vă curăță cumva? Mă simt foarte religios chiar acum, doar mă simt foarte bine. Ceva în legătură cu asta. Acum vreau ca voi, când fredonăm acest vers care urmează din acest imn frumos, imn vechi al bisericii, vreau să dați mâinile cu cineva, rămâneți la locurile voastre, doar spuneți: Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, Dumnezeu să te binecuvânteze, soră, sunt atât de bucuros să fiu cu tine aici. Să facem asta. Dumnezeu să te binecuvinteze, Carl. Bucuros să fiu aici. Gândiți-vă doar, mâinile metodiștilor au strâns pe ale pentecostalilor, ale baptiștilor au strâns pe ale presbiterienilor. Acum, în timp ce cântăm ușor acum și din adâncul inimii voastre, știți, după un mesaj de curățire și de mustrare, cred că este bine să intrăm în Duhul și să cântăm dulceața Duhului Sfânt. O, ce dulce este să locuiască frații împreună în unitate. Biblia a spus, este ca un delemnul de pe barba lui Aaron, care se scurgea până la marginea veșmintelor lui. Sunteți oameni minunați aici. Sper să mă întorc să vă văd din nou înainte ca Iisus să mă cheme, sau mileniu. Dacă nu, vă voi vedea dincolo de râu acolo. Vă voi întâlni la râu. Amin. Este o întâlnire. I tread and grief around me spread. Be thou my guide. Be darkness turn to day. That little light you talk about. White sorrows, fears away. Oh, let me from this day be holy. Fiecare ușă deschisă, o, doar atingeți acel buton mic și priviți-le cum merg în jurul cercului, ziceți: vino înăuntru, Doamne Iisuse, fii Domnul meu, al meu totul.
From this day, not let you stand at the door. Be holy.
Voi, cei care ați ridicat mâinile și vreți să fiți conduși mai departe la Domnul, vă cer să mergeți la trezire în seara aceasta și sunt sigur că păstorul de acolo vă va duce de aici, la Han. El are 6 bănuți sau oricât i-a fost oferit să aibă grijă și vin și ulei să toarne. El poate termina lucrarea. Dumnezeu să vă binecuvinteze acum. Voi preda serviciul înapoi la, cred că, fratele Williams sau oricine este.